Mulțumesc pentru invitație și mai ales pentru rugăciune. Sunt puțin cam inaptă în seara asta, dar mă îndrăznesc că Dumnezeu nu ne lasă. Și când suntem slabi, atunci ne dă mai multă putere. M-am tot început să mă gândesc de câteva ori de unde să încep ce aș vrea să vă spun și a căzut tot ce gândisem. Și plec de la ce a spus Bogdan, zice, Maica Silona, Maica Stareță, Maica Coordonatoare, Maica Conferențiară, deci cine sunt eu, de exemplu, în fața dumneavoastră? Ați văzut, trei funcții, trei roluri încearcă să mă definească. Și acum în fața dumneavoastră, pentru dumneavoastră, eu sunt Maica aceea care ține o conferință, care vorbește cu noi și are de gând să ne răspundă la întrebarea asta, bineînțeles, din perspectiva ei, în ce crede ea. Cine sunteți dumneavoastră? Sunteți auditori? Sunteți cel care ascultă? Eu pot să zic de aici, eu sunt cineva. Eu sunt importantă, eu sunt știutoare, eu vă spun și dumneavoastră învățați. De obicei așa gândesc oamenii care cred că știu cine sunt. Și așa gândim atunci când nu știm cine suntem. Eu n-aș putea să vorbesc dacă nu m-ar asculta nimeni. Și n-aș avea ce să vă spun. Dacă dumneavoastră prin ascultare și prin așteptare nu ați vrea să auziți ceva anume. Dacă seara asta Dumnezeu ne va ajuta să ne spunem lucruri care ne interesează și care să ne sporească ființa, să ne îmbogățească, să ne ajute să trăim altfel începând din seara asta, atunci înseamnă că a lucrat această putere tainică dintre noi, ascultarea dumneavoastră și vorbirea mea. Dacă nu, atunci vom pierde timpul într-un mod mai elevat, dar îl vom pierde și vom da socoteală pentru timpul pierdut. În ce mă privește, vorbesc minunat, uimitor, atunci când cel care mă întreabă este într-o stare de minunare și de prag al ființei uimitoare. Fiecare dintre noi suntem la un capăt al ființei noastre minunați și uimitori și la celălalt capăt becișnici și plictisitori. Și călătorim de foarte multe ori pe oră între cei doi poli. Suntem slabi, nu atât că nu putem să rămânem în polul minunat în noi, ci mai ales pentru că ne este frică să intrăm în contact cu realitatea. Suntem slabi pentru că ne e frică să fim una cu cei în jurul nostru. Avem, ca să ne simțim puternici, ca să ne simțim cineva, ne facem garduri și foișoare în care ne adăpostim, pentru că relația cu celălalt, cu cel din fața noastră, este o relație de moarte. În orice relație cu aproapele, noi murim. Murim imaginii pe care avem despre noi, murim, nu mai suntem siguri pe noi, pentru că nu mai știm cine suntem. Și nici nu avem de unde să știm cine suntem, pentru că nici nu suntem. În clipa în care cineva ne privește, noi nu mai suntem cine credeam că suntem înainte de a ne privi cineva. Deci m-am bucurat când Am găsit cu prietenii mei, prietenii noștri de la SCOR acest titlu dintr-o listă de căutări și când titlul s-a conturat și s-a formulat cine sunt eu pentru și cei care ați mai fost la seminarii și la noi la centru și am făcut acest seminar cine sunt eu, care va fi de fapt seminarul vieții noastre. Știți că ajungeam la concluzia că eu nu sunt stareța mănăstirii, nu sunt coordonatoarea centrului, nu sunt posesoarea unei diplome sau unei funcții sau unei averi și ajungeam noi atunci la concluzia că eu sunt eu. Eu sunt eu, cea care are sau face toate acestea, cea care se lasă văzută și definită de cei din jur prin lucrările prin care sunt prezent aici acum. Astăzi însă vom primi împreună un răspuns diferit. Astăzi eu sunt tu. În fața cuiva, pentru cineva, eu nu pot fi decât tu. În fața dumneavoastră, eu sunt un tu mai vopsit, așa mai pot fi simția voastră. Și sunt într-un fel, că slujba tu unde te sfințește, dar nu te face sfânt, trebuie să faci tu singur, pot fi prea cuvioasă și a voastră. Sunt și asta când primesc câte o felicitare de la o personalitate care îmi vorbește numele personalității sale, pot fi dumneavoastră, dar eu în intimitatea dumneavoastră sunt un tu. Și fiecare dintre dumneavoastră sunteți pentru mine un tu. Altfel puteți fi oricine. Atâta timp cât spunem cuiva sfinția voastră, acesta este o etichetă sub care se poate așeza oricine. Când spun dumneavoastră, poate fi oricine acolo în vasul în care sunteți. Numai în clipa în care spunem cuiva tu și cineva îmi spune mie tu, atunci știu precis cine ești. Adică știu că pot avea o relație în care risc să sufăr. Relația eu-tu este o relație de moarte, ziceam adineauri, dar o moarte din care ne naștem. Noi știm că numai moartea ne va naște în viața de veci. Și că numai moartea, unui fel al nostru de a fi, ne duce la un alt fel de a fi după care tânjim. Și istoric, omul, persoana umană, începe prin a fi un tu. Întâi și întâi, acolo, în adâncul venirii noastre pe lume, are loc prima întâlnire. Este întâlnirea dintre mine și Dumnezeu. Este secunda aceea în care Dumnezeu suflă suflarea lui de viață în țărâna vie a vieții care a călătorit până la mine, suflă în cele două semincioare care se unesc într-o celulă și zice, tu ești tu. Până atunci, eu, din clipa aceea, eu sunt un tu anume pentru Dumnezeu și probabil că am și un nume pe care mi-l dă atunci. Mor aceste identități. Și atunci Dumnezeu e tu pentru mine, pentru că noi îl vedem și o să ne aducem aminte de această întâlnire. De fapt, ne aducem aminte toată viața, dar nu ne aducem aminte memoria cu imagini și cu cuvinte. Dar de câte ori învățăm să tăcem și reușim să tăcem, de fapt ne ducem la întâlnirea aceea din adâncul nostru, care nu este o întâlnire care se repetă, ci o întâlnire veșnică, e o întâlnire permanentă. Acea întâlnire a avut loc cumva la începutul timpului. Întâlnirea aceea are o față în veșnicie, în eon, în felul de a fi al nostru după ce vom muri, după ce vom ieși din această viață, și o față către timp, o față în care de-abia atunci începe timpul pentru mine, pentru persoana mea. Atunci eu sunt investită, Dumnezeu mă dorește pe mine mie, și viața mea și informația pe care am primit-o, datul vieții pe care îl primesc de la părinți, care e un dat nepersonal, e un dat biologic și cu toate informațiile genetice care sunt acolo, și eu mă primesc pe mine și primesc puterea de a fi eu, de a administra acea avere, de acea veste pe care o primesc în mod cu totul și totul personal. În clipa în care mă nasc în această lume, în clipa în care părăsesc anonimatul din burtica mamei, chiar dacă am o mamă drăguță care vorbește cu mine și mă consideră persoană, și iar un tătic care din când în când își pune urechea sau buzele pe peretele care ne desparte, totuși, și chiar dacă astăzi îi vedem pe bebeluși la televizor, la ecograful acela, totuși dorința, dorul de a-l vedea față către față și de a-mi răspunde la chemare, nu se potolește, dorul acesta nu se potolește până la nașterea frumului. Când ne naștem, noi țipăm, pentru că tragem prima gură de aer și se repetă cumva facerea noastră. Pentru că de-abia acum Dumnezeu suflă suflarea Lui de viață în fața mea ca gata plămădită. Deci cumva chemarea la viață atunci când mi-a dat sufletul și m-a dat pe mine ca persoană mie și când aveam în acea suflare de la început, din momentul concepției, mă aveam în întregime, dar ca potență, acum deja sunt modelată. E ca și când s-ar fi terminat, când a făcut Dumnezeu din țărână pe om și el atunci era gata, avea mâini, picioare, din punctul de vedere trupesc, era desăvârșit. Așa sunt și eu la naștere și în momentul în care pruncul iese afară, el intră aerul în plămânii lui, și atunci este suflarea lui Dumnezeu intră în el. Acest aer care intră în noi este de fapt suflarea lui Dumnezeu îl mișcă. Nouă mi se pare că e un proces biochimic, că e fizic, că intră, că e așa, dar toate acestea sunt explicații ale minții rupte de trăirea tainei lui Dumnezeu. Părinții noștri spuneau că Dumnezeu ne respiră pe noi și nu respirăm aerul. Și dacă n-am fi atât de grozați cum ne credem noi, noi ne-am lăsat respirați și am respirat mult mai bine. Noi ne însușim taina aceasta, credem că noi suntem cei care respirăm și din cauza asta respirăm foarte superficial, doar de undeva din partea de sus a plămânilor și foarte nesănătos. Ne e frică să murim. Din cauza aceasta dăm foarte puțin aer afară din noi. Chiar și când respirăm profund, noi ținem pentru orice eventualitate puțin aer acolo în plămân. Asta pentru că ne e frică. Acum mai mulți ani, când eram în București și lucram cu copiii străziți, a venit la un moment dat la noi la centru o fetiță născută și crescută până la 5 ani în canal și acum era la centru, toată lumea o iubea, avea tot ce trebuie, putea să mănânce oricând și orice și totuși a furat pâine și o băga sub perne. Și m-au rugat educatoarele să întreb sau să vorbesc cu ea să-i spun să nu mai fure. Important era nu să nu mai fure, ci să aflăm de ce fură. Și mi-a răspuns, privindu-mă în ochi, ca să am acolo. Deci noi păstrăm în noi aerul viciat ca să avem acolo. Să fim siguri, să ne asigurăm că vom trăi. Și vom trăi plin de toxine, nu vom putea să... Și spunea un părinte că omul învață să respire, omul respiră corect doar o dată. Inspiră la naștere și expiră la moarte. Dar sfinții n-au trăit așa. Sfinții au respirat corect în fiecare zi, în fiecare clipă. Dacă citiți în filocalii la părinții care au vorbit despre rugăciune, legarea numelui lui Hristos și a rugăciunii de respirație nu era o tehnică, dar era anumită metodă. Metoda Sfântului Isihie, pentru că ne învăța și pe noi. Și era un fel de a fi om, un fel de a fi sănătos, adică un fel de a fi în relație cu Dumnezeu. Mă întorc la pruncul care s-a născut și care inspiră pentru prima dată și când expiră, țipă, și atunci toată lumea se bucură, nimănui nu-i trece prin cap să se îngrijoreze că a plâns bebelușul, ci din potrivă se îngrijorează dacă nu a țipat. Acest țipăt este răspunsul lui. Dumnezeu strigă, ai murit ca făt, te-ai născut ca prunc. Ai început o nouă viață. Și el zice, da, vreau. Eu am zis, da, vreau. Sunt copii și tineri care îmi scriu astăzi pe internet, unii aflați în situații deznădăjduite și unii dintre ei mă întreabă de ce nu m-a întrebat Dumnezeu dacă vreau sau nu să fiu. Am un prieten sau un copil, dacă vreți, la penitenciar, condamnat pe viață, care urăște. Se urăște pe sine, își urăște părinții și îl urăște pe Dumnezeu, pentru că l-au adus la viață fără că el să-și dorească. Cine ar putea să-i spună că nu e adevărat? Numai el va afla în clipa în care va descoperi ce e viața. Eu știu, fără să-mi aduc aminte, dar totuși știu, că atunci când cele două semincioare s-au întâlnit, eu am zis da, vreau să fiu și m-am bucurat că sunt. Eu știu, fără să-mi aduc aminte, că atunci când am ieșit din pânte cu mamei, cu primul țipăt și cu primul val de aer care mi-a intrat în piept, eu am zis, da, vreau să fiu. Și știu asta de la mine, cea de astăzi, care, oricât aș fi de necăjită, și sunt foarte des necăjită, oricât aș fi de deznădăjduită, și mi se întâmplă des să cad în deznădejde, fără să rămân acolo cu mila lui Dumnezeu și cu rugăciunile Sfântului Siloan, dacă mă opresc și doar respir pentru că altceva nu mai am ce să fac, trăiesc iarăși bucuria că sunt. Nu bucuria că sunt Maica Sfântă, nu bucuria că sunt Maica Stară, nu bucuria că sunt conferențiar, ci bucuria că sunt. Și această bucurie nu poate să o ia nimeni de la noi. Începe, copilul crește și învață să fie el, învață să fie tu. Și dacă vă uitați la copii, primul prenume pe care îl folosește este tu, nu? Și cine ești tu? Tu. Pentru că toată lumea spune tu, noi ne identificăm cu tu. De-abia apoi spune el. Și mai târziu spune eu, mult mai târziu spune eu. Când? Atunci când s-a rupt de această legătură aproape placentară cu cei din jur. Pruncul trăiește în lume ca în pânte cu mamei la început. Și așteaptă să fie împlinite nevoile în mod automat. În clipa în care simțea o nevoie în pânte cu mamei, ea se împlinea. Pe măsură ce crește însă și percepe suferințele din jur, el începe să nu mai fie satisfăcut din punct de vedere afectiv, dar din punct de vedere fiziologic, el este satisfăcut, nevoile lui sunt satisfăcute, pentru că mama îl hrănește cu propriul său trup. După naștere însă începe drama copilului. Îl observă că lumea nu există ca să împlinească lui nevoile. Și acesta îi produce o suferință pe care noi oamenii mari nu putem imagina. E o uluire și o revoltă pe care părinții ar trebui să o înțeleagă și să-l lase pe copil să-și o trăiască. Un psiholog creștin spunea că nimic mai dăunător pentru un prunc decât să-l zgâlții legănându-l sau băgându-i tot felul de obiecte dulci sau aromate în guriță. Noi, când eram copii, ne punea și îmuiau puțin, ne punea o cârpă cu zahăr. Și când aveau zahăr, îmuiau puțin în țuică, dacă nu mai tăceai. Dumnezeu neapărat pe mulți dintre cei născuți pe vremea aceea să fim alcoolici. De ce? Pentru că copilul trebuie să tacă, copilul trebuie să fie cu minte. O copilul trebuie să-și trăiască emoțiile și bucuriile. Singura lui formă de a se manifesta și de a vorbi, de a grăi, este plânsul. Pentru că numai plângând descoperă durerea că lumea nu e făcută să împlinească nevoile. Și pe măsură ce moare aceste așteptări, se naște omul care știe că a venit într-o lume bogată, plină de tot ce-i trebuie, dar, cum zicea acum prietenul care ne-a dus cu mașina, șofer de taxi, și fac o paranteză, să fiți foarte atenți când mergeți cu taxiul. Sunt tot felul de oameni, în sensul cu om mare, care conduc astăzi mașinile. Oameni înțelepți, oameni cu pregătire, rămân uimit ce spun. Cred că sunt tot mai mulți oameni, oameni intelectuali care nu mai au loc de muncă și se fac șoferi, dar oameni cu bun simț, mulți. Da? Și el spunea vechea vorbă, că Dumnezeu îți dă, dar nu spune în traistă. Aceasta este realitatea dumnezeiască pe care o descoperă pruncul, că el are tot ce-i trebuie ca să-și ia ce-i trebuie din lumea care e făcută special pentru el. Există o uimitoare relație de dragoste între om și Dumnezeu prin intermediul lumii create. Nu există vreo dorință sau vreo nevoie pe care să o resimtă omul ca să nu poată fi împlinită de lumea pe care a făcut-o Dumnezeu. Doar că omul trebuie să-și lucreze, să lucreze împreună cu Dumnezeu, descifrând puterile ascunse în lumea creată și scoțând din adâncuri uneori de nebănuit acel lucru sau acea realitate de care are nevoie. Cine ar fi crezut că poate să scoată omul căldură din atom de hidrogen? Nu? El știa că poți să scoți căldură din niște lemne pe care trebuie să le tai mai mici și să le dai foc ca să poți să te încălzești. Cine știe câte ar mai avea omul de scos din această taină care e natura și cum de reușește, pentru că așa l-a făcut Dumnezeu. Cu capacitatea de a vedea maleabilitatea creației, capacitatea ei de a se lăsa sculptată, de a se lăsa spartă, de a se lăsa văzută, de a se lăsa iscodită și folosită. În felul acesta omul crește, se maturizează, dar cu multă durere. Durerea de a nu găsi mămăliga pe masă, de a nu găsi friptura în farfurie, de a fi uimit că Dumnezeu a făcut găinile cu fulgi și nu gata fripte, nu? Și cum își dă de usturoi copineață ca să ducă să-și o mănânce. Noroc că s-au făcut acum niște super markete de-astea, unde copilul cred că își imaginează că găinile sunt niște animale care trăiesc în sos tomat. Sau așa, nu. Este, arată foarte bine. Ce drept e drept. Am fost și noi la primăvara și ce am văzut acolo. Dar această durere a omului de a nu găsi de-a gata ceea ce îi trebuie pentru a se bucura de Dumnezeu devine treptat, pruncul moare, se naște copilul moare, se naște tânărul moare, se naște bărbatul. Și ajuns la deplinătatea vârstei, noi începem să ne bucurăm fiind creatori. Din păcate însă, pentru a ajunge la bucuria aceasta de a fi împreună creator cu Dumnezeu, trebuie să ne maturizăm, trebuie să ne asumăm acest lanț de morți și învieri pe care presupune devenirea. Acest curaj al meu de a fi un tu în relație cu Dumnezeu de-a lungul întregii vieți. Și nu vreau să repet ce a tot auzit de la mine, că nimic mai dureros decât să vedem oameni care ar trebui să fie maturi, atât de imaturi. Și eu sunt imatură și sunt bătrână. Sigur, slavă Domnului că sunt conștientă și că sunt doar unele aspecte care nu s-au maturizat, dar ce trist e să vezi bărbați în toată firea cu biberon în gură, femei în toată firea cu suzeta în gură, nu? Că ceea ce va e guma de mestecat, țigara, sau paharul de băutură. E această tandrețe a mamei, natura care zice, ia și taci. Îi bagă cârpa în gură, copilul suge și tace. Între timp adoarmă pentru că s-a îmbătat. Dumneavoastră care sunteți aici, faceți parte din cei care v-ați trezit sau vreți să vă treziți. Noi facem parte din cei care vrem să ne maturizăm. Asta înseamnă că nu ne mai e teamă de suferință. Asta înseamnă că avem curajul să fim pentru noi ceea ce dorește inima noastră. Cine sunt eu în fața dumneavoastră? Sunt multitudinea, pentru dumneavoastră, sunt multitudinea de roluri pe care le joc. Dar din când în când, eu sunt un tu în fața căruia, sau în relație cu care simțim prezența și lucrarea lui Dumnezeu. Atunci sunt eu un tu pentru cineva, când această relație mi-l aduce pe al treilea, care este Dumnezeu. Altfel, nu este decât o relație parazitară. Noi putem fi unii pentru alții paraziți. Noi putem fi unii pentru alții pretenții, cumplit de dureroase. Și tot de la tinerii care îmi scriu pe site, multă durere trăiesc cei care s-au căsătorit crezând că și-au găsit jumătatea. Mi-e mai milă și mă dor mai mult cei care și-au găsit jumătatea și urlă de durere decât cei care strigă că nu și-au găsit-o. Zic, dă Doamne să nu și-o găsească niciodată. Cine își caută jumătatea? Cel care nu e întreg. Dar un om care nu e întreg nu poate să se bucure de viață. N-are cum să trăiască bucuria. Pentru că bucuria este un organ al plinătății noastre. Nu este un organ tăiat în două. Eu nu am nevoie de tine. Și am nevoie de a trăi bucuria că sunt și de a avea cui să dăruiesc prea plinul meu. Sigur că vor veni momente în care te voi lovi cu neputințele mele, cu lipsurile mele. Acele poveri pe care eu le aduc din neamul meu și pe care Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă să ne purtăm unul altuia poverile. Nu numai din neamul nostru, și din cultura noastră, și din toată experiența noastră. Eu pot să am o rană, cum se numesc acum suferințele noastre, o rană emoțională, din copilărie sau de la grădiniță sau de la școală, pe care eu aduc în relația noastră și dacă vin cu ea, fără să fiu conștientă de ea, viața noastră va fi un iad. Pentru că eu voi aștepta să nu te porți ca tata sau să te porți ca tata. Dacă tata îmi făcea toate gusturile, tu trebuie să faci toate gusturile, că așa am apucat eu. Dacă tata era nedrept cu mine sau m-a traumatizat într-un comportament, tu trebuie să compensezi, tu trebuie să fii invers decât a fost tatăl meu. Ce e uimitor însă, și dumneavoastră ar trebui să vedeți și să vă cutremurați, este că parcă mânați de un blestem, fiecare îl caută pe tatăl cel rău sau pe mama cea rea în jumătatea pe care crede că a găsit-o. Sunt fete care se căsătoresc și spun, deși am văzut că bea, și am zis că niciodată n-am să mă mărit cu unul care bea, n-am putut să nu mă mărit cu el pentru că îl iubeam. Ce iubea? Nu știm. Deci găsim cărțile astea noi acum de psihologie, tot felul de explicații și ele sunt valoroase și bune la nivelul psihismului, la nivelul sufletului. Și sunt minunate și vă recomand să le citiți cu discernământ. Așa cum noi mergem la niște cursuri din astea de formare, ne învățăm tot felul de metode și tehnici din terapiile seculare, pentru că ele au o uimitoare capacitate de a diagnostica, de a depista răul și de a-i spune pe un nume. Un nume care îți spune ceva, citind despre el, înțelegi că da, iată, când definește cineva adicția, și o descrie, zici, da, da, iată relația mea cu ciocolata, asta este, asta am și eu, da? Sau da, iată relația mea cu alcoolul sau cu țigara, este adicție. Dar ce să fac mai departe cu ea nu ne învață. Mulți au tot felul de metode și de tehnici care, pe moment, au un efect bun. Cine nu se bucură, de exemplu, că a renunțat la fumat, dar s-a apucat de bomboane. Și care nu mai mor de plămâni, ci mor de pancreas. Că bomboanele în exces sau și ele acolo niște substanțe care îți atacă pancreasul, sau poate greșesc, doamnele doctor, să mă iert. Nu putem înlătura un rău prin alt rău. Așadar, eu, fiind mereu un tu pentru ceilalți, mă maturizez. Mor cu fiecare relație. Când intru într-o relație, ar trebui să știm că intrăm într-o durere care duce la moarte. Relația cu ceilalți este răstignire. Răstignirea doare când e păcat în lume. Răstignirea poate să fie un pur act de dragoste. Vino. Vino să te iau în brațe. Nu este. Și simt iubirea ta și mă dor palmele de dorința de a te mângâia. Dacă tu nu vrei să te mângâi, tu mă provoci la altceva decât la mângâiere, atunci palmele mele vor fi străbătute de cuile împotrivirii ta sau de și ale tale de cuile împotrivirii mele. Partea din sufletul nostru care intră în relație cu ceilalți se numește psihism sau partea pătimitoare a sufletului. Psihie. E sufletul într-un sens mai restrâns al cuvântului. Și în Sfânta Scriptură și în scrierile Sfinților Părinți vom găsi un termen mai larg a sufletului. Sufletul privind și puterile somatice și Duhul și sufletul ca partea pătimitoare sau psihie, psihismul nostru. Puterea lui de bază fiind dorirea, dorința, aceasta este motorul psihismului, dorința. Impulsurile noastre, dorințele noastre, nevoile noastre și iuținea cu care vrem să le slujim și pofta care ne slujește ca să știm ce ne trebuie și de unde facem rost. Prin această putere a sufletului intrăm în relație unii cu alții. Aceasta ne este dăruită ca să ne iubim unii pe alții. Dar, așa cum este omul astăzi, această parte e ruptă din întregul meu. De aceea noi când vrem să ne căsătorim, ne căsătorim doar cu această parte și nu cu jumătate din noi, ci cu o treime din noi. Pentru că dacă sufletul nostru are trei mari puteri, puterile vegetative și apoi puterile afective și apoi puterea Duhului, duhovnicească, de obicei noi ne căsătorim pentru că iubim. Foarte puțin se căsătoresc pentru că se simt atrași. Astăzi problema asta se rezolvă foarte ușor. Înainte mai erau care cădeau victimă atracției trupești și se căsătoreau datorită atracției trupești. Astăzi oamenii se aruncă cu ușurință să își satisfacă atracția și descoperă ușor că, pardon, nu erai tu, te-am confundat, dar mi-a făcut plăcere, la revedere. Aceasta duce la mare suferință, deși oamenii mimează că nu le pasă, că asta e viața, că trebuie să cunoaștem, că trebuie să alegem, că trebuie să știm cine e partenerul nostru. Nimeni nu mai stă să vadă, să inventarieze rănile care rămân, bolile care se acumulează și durerea care, și chiar crimele care decurg de aici. Cât pungi au murit dintr-un avânt ca ăsta. Au fost depărtați din viața mamei ca o murdărie, ca nimic. Dar majoritatea tinerilor se căsătoresc cu un tu față de care are sentimente. Sentimentele sunt mai stabile decât impulsurile și atracția trupească. Dar și ele sunt schimbătoare, și ele sunt trecătoare. Cine din noi n-a spus, n-aș putea să trăiesc fără tine? Și astăzi zâmbește cu duioșie pentru că nu-mi mai aduce aminte precis cum îl cheam, sau cum o cheam. Nu numai că trăiește bine, dar parcă, da, eram prin clasa 4-a, parcă el era între a 5-a. Am mai știu bine cum îl chema. Dar atunci muream. Asta poate să întâmple și la facultate. Băieții se plâng, fetele se plâng, m-am mințit. Mă străduiesc din răzputeri să le explic că nu e adevărat. Cineva care spune, sunt în stare să mor pentru tine, spune drept, e sincer. Dar de unde vorbești? Cu ce putere a sufletului declară asta? Cu puterea sentimentală. Este cu adevărat plin de sentiment și dacă atunci s-ar avea ocazia să moară, probabil că ar face-o ca prostul. Da? Și a doua zi a zis, oleo, a murit degeaba, că nu era cazul. Da? Slavă Domnului că moartea nu e atât de simplă și că Îngerul nostru păzitor ne mai produce înainte să murim o durere pe care vrem să ne o pansăm și după aceea să... Și apoi, când spune nu poți să te mai supăr, nu te cunosc, nu te minte, să-i adevărul, mi s-au deschis ochii, alți ochi, nu? Și asta e adevărat. De aceea, noi ar trebui să fim întregi în momentul în care ne încredințăm viața unei comuniuni cu o altă persoană și să căutăm ca și celălalt să fie întreg sau măcar să dorească să fie întreg și să cunoaștem lipsurile nu ca să le completăm noi, ci ca împreună fiecare să-și întregească ființa, să-și vindece rănile și să se completeze pe sine. Același lucru se întâmplă într-o altfel și cu cei care se duc la mănăstire. Și ei se duc acolo pentru că sunt slabi, pentru că nu sunt sfinți și vor să devină sfinți prin părintele, duhovnic sau prin maica stare sau prin surori. Maicile trebuie să fie niște îngeri. Și sigur că cei care vin cu dorința de a găsi îngeri la mănăstire, în curând vor vedea draci. Dar călugării nu sunt nici îngeri și nici draci. Ei sunt oameni cu rănile lor, cu dorurile lor și cu metoda lor de a căuta să răspundă lui Dumnezeu care îl cheamă pe nume. Așadar, cine sunt eu pentru ceilalți? Să nu ne rușinăm să fim cei care suntem numiți de Dumnezeu în rolurile noastre. Dacă sunt profesoară, pentru elevii mei sunt profesoara lor. Dacă sunt primar, pentru cetățenii orașului sunt primarul lor. Pentru copiii mei sunt tatăl lor. Avem o multitudine de roluri și toate sunt bune, benefice, dacă suntem cinstiți cu noi și intrăm cu toată responsabilitatea în rolul respectiv. Dar cine suntem noi pentru ceilalți, nu va ști nimeni niciodată, pentru că suntem o taină. Fiecare om este o mare taină pentru celălalt. Și ce știm despre el este numai că eu sunt una cu el, eu sunt una cu tine. Uneori ne convine, dar uneori nu ne convine deloc și zici, nu se poate. Și totuși se poate. Asta e chemarea noastră. Noi suntem celule ale aceluiași trup. Avem același cap. Suntem mădulare ale trupului Hristos. Dacă nu ne vom aduce aminte de asta, viața noastră va fi un iad. Nimeni nu va crește duhovnicește, nimeni nu se va mântui dacă își imaginează că s-a desprins printr-o operație estetică de trupul murdar al lui Hristos, biserica noastră de astăzi, care are atâta mădulare bolnave, de toate bolile posibile, de sida, de homosexualitate, de pornografie, de hoție, de minciună. Toți acești oameni suntem mădularile Sfintei Biserici. Suntem mădularile lui Hristos. Hristos e capul nostru. Cred că nici atunci când era pe Golgota Mântuitorul, n-a fost atât de rănit, de murdar și de bajocorit ca acum. Dar el a înviat cu acel trup. Trupul acela mânjit, bătut, învinecit, scuipat, a înviat și strălucește de slab. Șansa noastră a tuturor rioșilor, buboșilor și deci, tuberculoșilor și curvarilor și căzuților este învierea lui. Și noi vom străluci în trupul lui cu o condiție. Să ne agățăm de trupul lui, să rămânem în trupul lui. Nici cel mai strălucitor trup, puteți să luați dumneavoastră cel mai frumos nas din lume și pentru că e atât de frumos și în restul persoanei e cocoșată, să luați nasul și să-l puneți în borcanel, el nu se va bucura niciodată, nu va mirosi nicio floare, va fi un nas frumos în cloroform sau în ce-l pun ăsta, în ceva ca să nu putrezească. Dumneavoastră va spune ce nas frumos, da? La ce bun. Oricare dintre noi care ne desprindem de tata cel bătit, de mama cea bolnavă, de fratele cel curvar, ne facem iluzii că vom putea să plecăm undeva și să ajungem în împărăție și să zicem bine că am scăpat de ei. Ne vom trezi cu ei acolo. Da? Și sper să ne pară și bine. Faptul că suntem una, că suntem mădulare, bolnave și strivite ale acestui trup minunat care este trupul Sfintei Biserici, trupul Mântuitorului, ne dă și mare nădejde. Nu trebuie să ne lenevim, dar să nu uităm că atâta timp cât Sfântul Siloan strălucește acolo, atâta timp cât Sfinții noștri strălucesc acolo, noi avem șanse. Totul e să rămânem lipiți de ei, totul e să fim una cu ei. Cum? Nu doar pomenindu-le numele și citindu-le acatistul, ci să curgă prin noi sângele care curge prin ei, să curgă prin noi viața care curge prin ei. Și aceasta este Sfânta Biserică, care ne dă sângele ei, care e sângele lui Hristos, și Duhul ei, care este Duhul Sfânt. Oricât am fi de păcătoși, dacă ne lipim de biserică, în sensul viu al cuvântului, nu în sensul că mă duc și aprind o lumânare sau mă duc la înviere sau mă duc în fiecare zi la liturghie, dar nu știu ce se întâmplă acolo, ci în sensul cel mai fizic și mai concret al cuvântului. Atunci vom simți durerea aproapelui în trupul nostru, vom simți căderea aproape în trupul nostru, aproapele va simți căderea noastră în trupul lui și ne vom mântui printr-o nădejde nebună, o nădejde dincolo de orice repere obiectiv. Dacă Sfântul Siloan a primit de la Domnul cuvântul ăsta, țineți mintea în iad și nu deznădăjduiți, acest iad poate să fie total la mea neputință de a face vreuna din porunci. O fac o săptămână și cad a doua săptămână. Să nu deznădăjdești. Dacă ai căzut, nu deznădăjdi. Dacă ți-ai dat drumul, o luăm de la cap. E o mare diferență între a cădea. Dumnezeu judecă după seriozitatea cu care noi ne străduim să facem poruncile. Nu ne judecă după rezultate. Dacă ne-a judecat după rezultate, foarte puțini oameni s-ar mântui. El ne judecă numai după nădejdea și credința pe care o avem în milostivirea Lui și după seriozitatea cu care lucrăm poruncile cât putem noi. Că putem puțin, dar să fie tot ce putem, să dăm tot ce putem. Deci cine sunt eu pentru ceilalți? Sunt o celulă din trupul lui Hristos. Altfel, orice postură dispare. Mâine nu o să mai fiu stareță, poimine nu o să mai fiu coordonatoarea centrului răspăi, mâine nu o să mai fiu deloc. Dar eu voi rămâne sora dumneavoastră în Hristos, o celulă din trupul lui Hristos, v-am în mine din Sfântul Potir, mă aveți în dumneavoastră din Sfântul Potir și nimeni nu ne mai desparte, decât dacă eu îmi doresc să ies din trupul lui Hristos. Cine sunt eu în fața mea? Sunt cea care doresc să fiu. Noi nu ne împăcăm niciodată cu ce suntem și bine facem. Nu avem cum să fim mulțumiți de noi. Pentru că nu suntem. Suntem după chipul lui Dumnezeu, dar suntem creaturi. Dumnezeu este, noi devenim. Și eu tânjesc după cea care voi deveni. Eu sunt ceea ce voi fi, cea care voi deveni. Dar pentru că drumul devenirii e atât de greu și, cum spuneam, presupune moarte, eu am învățat de la strămoșii noștri, Adam și Eva, și nu pentru că au făcut ei, ci pentru că mi-a trecut și mie prin cap varianta asta și recunosc după aceea, când citesc povestea lor, recunosc că eu sunt mai Eva decât Eva, am învățat că aș putea să iau de scurtătură. Că, dar n-aș putea să mă fac că sunt, dar cine mă prinde? De exemplu, îmi doresc să fiu deșteaptă. Și știu că mai spun și poate, mai fac și prostii. Cum aș putea eu să par deșteaptă, deși nu sunt? Păi să tac. Nu? Sau să învăț 3 propoziții și să le spun. Cum aș putea să par frumoasă după standardele din revista nu știu care, dacă nu sunt? Păi să-mi fac operație estetică, să-mi pun o perucă, să-mi pun dinți de nu știu care, să-mi smulg pe mei, să-mi pun alții, epilesc, mă rog, completăm, scoatem. Pe cine am păcălit? Aceasta este toată inteligenția omenească și îndreptată spre a se păcăli pe sine, crezând că îi păcălește pe ceilalți, fiecare se păcălește pe sine, inginerindu-se, făcând lucrări inginerești asupra propriei ființe, ca să devină prin tehnică, prin știință, ceea ce tânjește lăuntrul lui să devină. Și sigur că vigilența toată e îndreptată spre ceilalți. Mă văd, nu mă văd, m-au văzut, m-au ghicit, m-au prins, să nu cumva să mă vadă cineva. Acesta e cel mai mare dușman al omului, a părea. Și ca să părem așa cum ne-ar plăcea nouă, ne sprijinim pe niște cârje, pe a putea, de aceea luptăm foarte mult să deținem o putere, cât de mică. O putere ne ajută să părem altfel decât cum suntem, da? Pe a avea, când avem, nimeni nu ne mai spune cuvinte rele. Dacă am ceva de dat, spuneți-mi și mie, cine îi spune unui sponsor așa mai bogat, nu spun un nume, că ce prost ești. Nu, asta spuneam doar la televizor când îl vede, iar a apărut prostul ăsta. Dacă îmi se duce să-i ceară bani, nu, nu-i spune. Și atunci eu când știu că dumneavoastră puteți să faceți asta, fac rost de niște bani și de știu că mă credeți proastă, o să jubilez că nu-mi spuneți și că sunteți mai prost la mine. Pentru că ați ajuns să cereți bani de la mine și că pot să fac ce vreau, deși înăuntru vostru mă disprețiți. Care student se duce la profesorul lui care citește nu prea bine din curs, se mai potmolește aici colo, care se duce să spune, eu n-am ce învăța de la dumneavoastră. Ba, din potriv. Îl admire, zice un profesor, și deși student la medicină, mă iertați, nu e nicio, e întâmplător, așa, ia examenul de la drept, da? Zice, am dat drept. Și cum ai dat dreptul dacă ești la medicină? Numai că am dat dreptul ca să poți să ia examenul. Apoi drept, nepregătit ai să ajungi în viață și până să știi că n-ai avut noroc. Sunt situații în care au și drepturile astea rolul lor. Te scoate dintr-o depresie, dintr-o neputință. Cine sunt eu în fața lui Dumnezeu? Aici sunt bine toți. Chipul lui, asemănat, minunea minunilor. Și așa este. Dar simt asta, că suntem de mincinoși. Strigăm așa cu râvnă la liturghie, am văzut lumina cea adevărat. Care este care ai văzut? Arată. Știi de câte în picioare? Bine? Pe noi înșine și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Nicio frază nu m-a făcut să mă simt atât. Asta e cuvântul care m-a făcut să-mi fie cel mai rușine din toată viața mea. Când mă strigam, ție, Doamne. Și după 5 minute nu mi-a dădeam bună ziua. Că trebuia să mă cert cu cineva, că n-a făcut ce-am vrut eu. Suntem mincinoși. Dar Dumnezeu nu-i supărat pe noi că suntem mincinoși. Pe Dumnezeu doare că nu ne bucurăm de darurile pe care le are El pentru mincinoși. Pentru că există, noi ne simțim vinovați că suntem mincinoși. Nu trebuie să ne simțim vinovați. Pentru că cine minte? Ia gândiți-vă, între noi oameni, când îți face curte un băiat și, sau o fată și vezi că lucrurile nu stau chiar așa cum ți-ar plăcea. Știi precis că nu-i place muzica simfonică, dar merge cu tine la concert. Îi spui prefăcutule sau prefăcutul? Nu. Te bucuri. Din două motive. Unu, că tu poți să te duci să te bucuri de prezența lui că ți-e drag și de muzica pe care asculți și mai trag nădejde că într-o bună zi s-ar putea să-i placă. Mulți snobi au ajuns consumatori de artă, adevărat. Așa și aici. Dumnezeu știe că hai să minți o dată, de două, de trei ori. Dar nimeni n-ar putea să mintă de zeci și sute de ori dacă n-ar dori ca minciuna aceea să fie adevărat. Și dorința asta va face ca într-o zi noi să vedem lumina cea adevărat. Mai mult decât atât, adâncul nostru vede lumina cea adevărată. Undeva în noi lumina se vede. Noi nu suntem acolo. Așa că Dumnezeu zice, îndrăzniți și minciți, și dar cu dorința ca aceasta să vă fie minciuna. Nu prefăcătoria, ci această exagerare a relației noastre cu Dumnezeu în taina și numai în modalitatea liturgică. Atunci când eu mint singură, am văzut lumina, eu sunt un om duhovnicesc, eu trăiesc, eu iubesc pe Hristos, atunci lui Dumnezeu nu-i place asta. Chiar dacă e puțin adevărat, acest adevăr poate să fie numai de natură sentimentală. Singura minciună pentru care se bucură Dumnezeu când îi spunem este cea liturgică, cea din slujbe. Pentru că în clipa în care noi spunem, am văzut lumina cea adevărată, împreună cu noi cântă miliarde de persoane umane și de îngeri care au văzut lumina cea adevărată. Și noi fiind una cu ei, am văzut și noi. Și va veni vremea în care și eu voi vedea sau voi ști că am fost cu adevărat martora și am văzut această lumină. De aceea, deosebirea dintre un... Să mă uit așa judecat, un exemplu concret și științific, dacă vreți. Dintre un pastor protestant, harismatic, și un preot ortodox, păcătos, este ca cea dintre Dumnezeu și făptură. Pastorul harismatic e plin de trăire, trăiește intens prezența lui Dumnezeu cu toate energiile sufletului lui. Afectiv este încărcat de iubire față de Dumnezeu, Dumnezeu iubește pe toți oamenii și se dăruiește oricui îl cheamă, deci este prezent în rugăciunea lui, mai ales că e și botezat, dar și cei care nu erau botezați, trăiau, pot trăi, pregătește harul pentru botez. Duhul lui, înaltul sufletului lui, este plin de Duhul lui Dumnezeu, pentru că nimeni nu poate să zică Iisus fără să fie Duhul Sfânt în el. Deci Duhul Sfânt vine acolo unde Iisus este numit Domn și Dumnezeu și acest om este plin de prezența lui Dumnezeu. Dar dacă are un necaz, dacă s-a lovit la un picior, dacă s-a plictisit, dacă l-a înșelat nevastă, dacă și-a pierdut banii, sufletul lui se întunecă, ca așa un om, se necăjește. Sufletul este făcut sensibil, așa l-a făcut Dumnezeu și nu e rău. Așa cum trupul simte că e rece sau că frige, așa simte sufletul că e bine sau rău ceea ce se întâmplă. În clipa în care conductorii sufletești, afectivitatea, nu mai primește prezența lui Dumnezeu, nu mai poate mărturisi. Și nemai mărturisind-o, acela este speriat. Mi-am pierdut credința. Nu mai este Dumnezeu. Ce mă fac? M-a părăsit. Și noi trăim asta, părăsirea. Și atunci el ce să facă cu credincioșii din fața lui? Va mima că este. Deci va începe să zâmbească fals, să spună, cântarea lui este făcută când era plin de har. A zis, sunt mântuit, și acum zice, sunt mântuit, că nu, cu ce să simtă dacă simturile lui s-au dus la necaz, a murit copilul. Cum o să poată el să... Pe când un preot ortodox poate să fie plictisit, poate să moară copilul, poate să fie plin de entuziasm, el va citi tot timpul aceeași slujbă. Va rosti mereu aceleași cuvinte. El va minci atunci când va spune, am văzut lumina cea adevărată, pentru că el cu afectivitatea lui nu o vede, din potrivă zice, trebuie să mă duc mai repede pentru că mă bate preoteasa, că avem de făcut cu tare treabă. Dar tot ce spune este scris de Duhul Sfânt. Tot ce se întâmplă acolo este cuvântul lui Dumnezeu. Și el, Dumnezeu a luat și măsuri, știind că suntem oameni și că Noi intrăm în relație cu ceilalți oameni prin sufletul nostru, psihismul nostru, care prin natura lui e schimbător și se tulbură ușor, ca apa, a pus în Sfintele Slujbe o rugăciune de început, la fiecare slujbă, dacă sunteți atenți, în momentele dumnezeiești mai ales, o rugăciune în care liturghisitorul spune: eu nu sunt vrednic, eu sunt păcătos, eu sunt murdar, curățește-mă, învrednicește-mă. Noi înșine zicem: Împărate Ceresc, vino să slujești și ne curățește de toată întinăciunea, pentru că eu n-am acum la mine starea aceea de har. Harul știu că este, Dumnezeu este, dar eu, afectivitatea mea e bolnavă, e rănită, e supărată. Și atunci, făcând acele rugăciuni, noi ne dăm pe mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu trece prin alesul lui, unsul lui, că l-a uns, așa cum unge curent electric un conductor, și se lasă în voia Dumnezeu și trece. Și chiar dacă niciunul din biserică nu suntem în starea de har, de simțirea harului, harul își face lucrarea și Dumnezeu este acolo cu noi și ne transformă pe noi în mădulare vie ale lui Hristos, așa cum transformă pâinea și vinul în trupul și sângele Mântuitorului, fără ca noi să participăm afectiv. Dar noi participăm cu trupul nostru, care e templul Duhului Sfânt, cu mintea noastră hotărâtă că acolo e viața, și trecând cât putem de și cum putem prin momentele acestea de părăsire a harului sau de neputință afectivă. Așadar, în fața lui Dumnezeu eu sunt un mincinos, un cerșetor, dar și fiu credincios. Cred că El este viața mea, cred că El este hrana mea, cred că El este bucuria mea, și am simțit destul cândva ca să cred și atunci când nu simt. Nu mă bazez pe simțurile mele pentru că știu că sunt bolnavă, ci mă bazez pe El pentru că știu că este vindecătorul meu. Nu am încredere în creștinii care nu se împărtășesc, nu se spovedesc, pentru că sunt morți. Fără El nu avem viață. Mă doare sufletul când văd că nu ne împărtășim. Știu, o parte dintre noi suntem opriți, aceia ne împărtășim. Canonul de oprire de la împărtășanie este o participare la Sfânta Împărtășanie. Dar unde sunt copiii noștri, cei nevinovați care se pot împărtăși? Știu că dumneavoastră sunt acolo. Unde sunt bătrânii noștri care deja au trecut de perioada de oprire? Unde sunt tinerii noștri? Oare ceea ce ne ține departe de Sfânta Împărtășanie este mai importantă decât viața noastră? Și dacă vom pieri în anii care vin, dacă cu adevărat va fi sfârșitul lumii, va fi numai pentru că nu mai mâncăm viața și nu ne mai împărtășim. Dar atâta timp cât, măcar atât cât se împărtășesc la noi la catedrală, se vor mai împărtăși și sunt biserici în care sfârșitul nu va veni, Dumnezeu va mai îngădui timp ca tot mai mulți și mai mulți să se întoarcă la izvorul vieții care este în... Ca să putem să supraviețuim în zilele astea, va trebui să redescoperim înțelepciunea lui Dumnezeu care este vie în biserică. Va trebui să scormonim în viețile Sfinților și în scrierile Sfinților metode în care să intrăm în contact cu Duhul lui Dumnezeu, cu Harul lui Dumnezeu și cum să-L păstrăm. Nu mai putem fi spontani. Un adevărat credincios nu este niciodată o ființă spontană, nu se lasă pe cei vine, ci El știe ce trebuie să facă. Și un rol important aici este să ne întoarcem la asceză. Nici o performanță omenească nu se obține fără exerciții, fără antrenament, dar aminte cea duhovnicească. Să ne întoarcem la închinăciuni, la mătăni, la post, după rânduială. Oamenii îmi spun: nu pot posti că mă îmbolnăvesc. Și se vedește cu câtă ușurință bagă în organismul lor o trăvuri mare. N-am auzit ca un părinte care postește sau un ascet care a postit să moară de cancer. Dar nu știu care e soarta noastră dacă bem acele substanțe, mâncăm acele substanțe pe care organismul nu știe să le metabolizeze, și pe care legea obligă pe producător să scrie pe ambalaje. Și datoria noastră însemna să vedem ce este E100 nu știu cât. Și ce face organismul meu cu acel E. Și margarina și guma de mestecat și băuturile și toate acestea sunt pline de... Sigur că nu avem unde să ne băgăm, că aceste substanțe au pătruns peste tot. În apa noastră, în aer, nu. Dar e o mare deosebire între a fi victimă și între a fi ucis și a te sinucide. Una este să mai adaug și eu puțină vegeta, că n-are gust mâncarea dacă nu punem vegeta. Adică ne e frică să nu cumva să nu facem o boală gravă. Acele substanțe ne vor îmbolnăvi sigur. Întorcându-ne la asceză, la lupta aceasta, vom descoperi că viața noastră este cu totul și cu totul alta și că bucuria pe care o vom trăi nu o să o ia nimeni de la noi. Așa că dorul meu în seara asta a fost să vă spun că eu sunt o celulă din trupul dumneavoastră. Că fiecare dintre noi suntem o celulă vie din trupul lui Hristos și că în Hristos suntem una. Și oricât m-ar durea întâlnirea cu dumneavoastră și oricât v-ar durea întâlnirea cu mine, să dea Dumnezeu ca această durere să fie o durere de naștere. Aș vrea să fim puțin mai responsabili pentru ce se întâmplă lângă noi. Eu primesc scrisori pe internet când vine să-l închid, unde mintea mea nu poate să priceapă și sufletul meu nu poate să ducă atâta durere. Cele mai mari dureri îmi sunt produse de oamenii care, sau tinerii care au fost abuzați de părinți sau de rude în prima copilărie. O doamnă a ajuns până la psihiatrie, până la nebun. Și acolo a strigat, Doamne, dacă ești, atâta durere se adunase în ea, să se abuzată când era foarte mică, și a zis, Doamne, dacă ești, dă-mi un semn, ajută-mă să iert, că nu mai încape în mine atâta ură. Și atunci a simțit prezența lui Dumnezeu și a învățat să ierte. Și îmi scria în seminarul nostru cu iertarea, numai ca să mă încurajeze să-mi spună că, într-adevăr, iertarea este singura soluție ca să scăpăm de rezidurile de ură care se adună în noi din cauza suferințelor pe care suntem. Însă, la un moment dat, în strigătul ei și în strigătul celorlalți, era, de când o fetiță spunea, n-am spus la nimeni, pentru că nimeni nu m-ar fi înțeles și oricum nimeni nu-i păsa de mine. Cred că nimic nu e mai îngrozitor decât la unui copil, un copil de lângă noi, să-i se întâmple ceva groaznic și să nu fie nimeni cu el. Să fie atâta lume și nu vorbesc de copiii din boscheți sau de copiii din canale, ci vorbesc de copiii din familiile noastre. Nu vă vine să credeți ce fel de părinți aveau să cer. Sigur că cu alcool și cu certuri și cu... Dar oameni care de alminte pe stradă sau la locul lor de muncă păreau altceva decât erau în realitate. Eu nu știu ce putem să facem. Mă gândeam să ne rugăm măcar 5 minute pe noapte pentru copii, pentru bătrâni, dar gândiți-vă, un matur și un bătrân, oricâtă durere ar îndura, are aparatul cu care să poată să metabolizeze, are ce să facă, ce să măcar blestemă și moare, cum să vă spun, și are, un copil nu știe ce să facă, să mă iertați, că am, adică aș vrea ca noi cei care suntem vii în biserică și credincioși să facem ceva, ceva mai mult, la fiecare paroșie să fie 2-3 oameni, din specialitățile în care sunteți, că sunteți studenți, că sunteți medici, că sunteți... Și să vă oferiți acolo, în parohia dumneavoastră, prezența. Ca cine vrea să vină să stea de vorbă cu noi, să spună o durere, să spună păsul. Așa cum fac și tinerii de la Mândușa, e un început minunat. Și pentru tineri e foarte bine, pentru că ne întoarcem în familie. Dar să ne deschidem mai mult spre oamenii care suferă în singurătate. Și atunci vom fi părtași la durerea lor, dar va curge mai liber bucuria lui Dumnezeu prin noi. Să mă iertați dacă am vorbit mult, vă aștept cu întrebări dacă aveți.
Intrăm în partea a doua conferinței noastre. Cei care vreți să adresați mai și întrebări, vă rog pe colegele mele.
să vă împartă bilețele, scrieți pe bilețel întrebare și noi îi vom adresa Maicii. Cât timp a fost aici și am ascultat cuvântul Maicii, am încercat să dau o definiție așa cât de cât la această întrebare, cine sunt eu? Pentru Dumnezeu, pentru mine și pentru ceilalți. Și mi-am adus aminte de o cântare care se cântă în Sfânta Biserică și zice așa, chipul slavii tale, cele negrite sunt, măcar deși tot rănile păcatelor. Și rog pe mine dacă până vă descrie întrebările pe tine, să ne răspund un pic la această cântare.
Da, bine așa. Eu am ajuns la biserică prin această cântare. Eram foarte necredincioasă, convinsă că Dumnezeu nu există, iar dacă există, nu merită să-L iubești, pentru că îngăduie atâta suferință pe lume. Și eram foarte dezgustată de oameni, probabil că și de mine. Și la moartea unei prietene am auzit această cântare. O recunoașteți cu toții, e de la mormântare. Eu nu știu ce a lucrat în mintea mea și în sufletul meu, dar atunci m-a intrat pentru totdeauna în conștiință și eu știu, am crezut cumva atunci, după aceea mi s-a confirmat, că suntem chipul slavei lui Dumnezeu, chiar dacă purtăm rănile păcatelor pe ființa noastră. Și în momentele de îndoială, pentru mine a fost foarte greu să ajung credincioasă, pentru că sunt foarte greu de păcălit. Mintea ascuțită, îndoielnică și pusă mereu pe verificare. Și când m-am întâlnit cu Dumnezeu, i-am zis, uite, eu sunt gata să vin cu tot ce am și o să vezi că sunt plină de daruri, nu știam că de la el, credeam că le-am eu, de la mama, de la tata, dar mie să-mi faci o dovadă, să mă faci să iubesc pe Doamna, că era o Doamnă pe care nu puteam să o supăr și nici ea pe mine. E, într-o săptămână m-a făcut și m-a convins. Apoi, din când în când, tot mai ceream semne. Și la o altă mormântare, când am auzit asta, l-am legat privirile așa în biserică și mi-a căzut fața, privirea cu fața unui cigan, obraznic așa și urât, și care se uita cu jit la ortuzmar din preajma lui. Și am zis, e, unde e chipul slavei tale? Și atunci am văzut chipul lui Dumnezeu în ciganul. De adevărat, era atât de frumos. De adevărat, era de adevărat. Și sigur că, fiind otoman credincios, nu s-a mai întâmplat de vreo trei ori să vreau să văd. Și ziceam și pe ăsta, și aici. Și zicea și aici. Și mi-a arătat. Acum nu mai vreau să văd, că știu că este și mi-e frică. Așa că aș vrea numai să plecăm acasă cu conștiința că noi suntem chipul acestei slave. Și că această slavă nu e doar în potență, nu e într-un sâmbure, e ca un foc la flacără mică. Dacă vă așezați undeva liniștiți așa, mai ales peste noapte, când e mai liniște și afară, și noi, după puțin somn, ne liniștim puțin, și vă așezați așa într-un colțișor în fața unei icoane și intrați înăuntru. Intrați așa sub pielea dumneavoastră, după aceea înăuntru. Înăuntru nu, spun să vedeți că e multă apă acolo și puteți înnota. Și să nu faceți nimic. Dar stând acolo, veți zări așa o pulpire. Veți zări slava care e în noi. Și atunci o să ne facă, să ne fie rușine. Adon nu hotărât ca a doua zi să onorăm slava din noi. Se întâmplă minune, somnul ne șterge amintirea și o luăm de la capăt cu neputințele. Și lumina aceea dinăuntru nostru, unde trebuie să fim foarte atenți că Ioghimii și toți cei care călătoresc dinăuntru se opresc la ea crezând că aia e Dumnezeu și că eu sunt Dumnezeu. Lumina aceea este exact ce am primit noi la naștere, atunci când l-am văzut prima dată pe Dumnezeu. Eram uimită de ce nu putem să o pipăim, de ce nu putem să ne apropiem de ea. Cu cât te apropii mai mult de lumina asta din tine, cu atât ea e mai puternică și mai departe. Și la un moment dat mi-am dat seama că nu putem să ajungem la ea tocmai pentru că e infinită și suntem infiniți. Un prieten, mereu spun asta în ultima vreme, îmi povestea cum l-a cunoscut-l pe Dumnezeu și a avut o săptămână de vizită a Harului și în ultima zi s-a manifestat ca iubire. El a ajuns la această stare dintr-o frică cumplită de moarte, nu vrea să moară. Și încă cineva de curând, un alt prieten de-al nostru, care deținut fiind, a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu și să-I simtă prezența și lucrarea tot prin frica de moarte. Și acest prieten, în ultima zi când a simțit iubirea, iubirea creștea. Și era iubit, iubea, această iubire iubea pe toată lumea, era substanța lumii, cosmosului. Și la un moment dat a simțit că dacă mai crește iubirea, se spate, se face țărcă, că nu poate să o suporte. Și Sfântul Siloam îi spune asta, el a trăit-o și el. Și atunci a înțeles de ce trebuie să murim. Că nu putem duce atâta iubire. Trebuie să se spată vasul ăsta de lut, ca să se nască, să înviem în trupul cel vrednic, apt, învrednice de Dumnezeu să poată lumina. Așa că să ascultăm cântarea asta mai des, să o citim din slujba mormântării și să ne spunem la oameni din când în când. Puteți să scrieți un rețel, să păcați în buzunar și când vă vine să faceți cu tot răznaie, dacă aveți timp, scoateți rețelul și citiți, dacă nu, măcar după ce ați făcut răznaie.
Dacă încerci să explici unui om că ceea ce face nu este bine plăcut înaintea lui Dumnezeu și totuși acesta refuză cu încăpățânare să accepte acest lucru, ce îl face pentru el, ținând cont de faptul că țin mult la el?
Da, mai merit pe mine că eu sunt mare expertă în chestia asta. Păi mai trebuie să-l spuneți decât. Mie asta vine să fac. Îmi văd că cineva nu vrea, îmi vine să strâng de gât. Și dacă nu mă strâng pe mine de gât, și câteodată mă gândesc că oamenii ar trebui omorâți ca să intre în rai și să rămânem noi ăștia care avem curaj să ne ducem în iad și să-i scăpăm. Drăcească perspectiva. Dacă ne uităm la Dumnezeu, El nu face așa. De ce nu se consideră noi mai buni decât Dumnezeu, nu înțeleg? Și eu nu înțeleg asta de la mine. Pilda fiului risipitor din Biblie ne răspunde la întrebarea asta. Zice, Doamne Averea, nu-i spune amărâtule, din ce ai să trăiești pe urmă, vitura, bineînțelegul ție, nimic, nu-ți dai seama să ți se întâmple. Ce fel de tată, ce fel de iubire, că nu-și imagina cât o să sufere copilul lui când o să mănânce la roșcovele porcilor, nimic. Și m-am dat seama cât de greșită este pedagogia asta, bazată pe a face binele cu forța sau a explica. Nu înțelege mama nimic, nimeni. Suntem surzi. Într-o ureche surdă, nu ai ce să pui. Numai Dumnezeu știe când și cum să șoptească El șoaptele lui de dragoste ca să întoarcă sufletul înapoi. Iubirea noastră este bolnavă. Noi credem că ne e bine atunci când nu avem necazuri. Și că ne e rău când ne doare ceva și când avem necazuri. Din cauza acestei definiții proaste a iubirii, a binelui, iubim prost. Noi credem că iubim pe cei de lângă noi dacă îi ferim de rele, de necazuri. Proastă, proastă iubire și păcuboasă. Sigur, trebuie să învățăm, mai ales dacă am fost numiți în responsabilitate, dacă suntem părinți sau profesori sau stare sau duhovnici. Și trebuie să... Asta e gândul pe care cred că acum zilele astea a apărut în sărmâna mea minte. Trebuie doar să-i ajutăm să-și asume răspunderea. Tu vei vedea. Este cuvânt de la Dumnezeu. Tu vei vedea și să-ți dea Dumnezeu să fie spre folos. Pentru că Mântuitorul spune, veni și vedeți, vino și vezi. Și omul, dacă a dus cu forța, nu vede, închide ochii, nu vede nimic. Și cealaltă ține deschis și doar e deschis asupra unei alte perspective și nu vede. Și atunci avem încredere în Dumnezeu și în toată ce o să se întâmple cu copilul tău care se duce la discotecă chiar dacă tu nu vrei să-l lași. Poate să fie bătut, poate să fie rănit, poate să fie violat, dar dacă el vrea, tu să-i spui, uite, eu n-aș vrea să te las pentru că mi-e frică. Mi-e frică pentru viața ta, mi-e frică că ai să pățești asta sau asta sau asta. Dar dacă ție nu-ți e frică, du-te și să-ți asume asta, poți să-ți asume asta. Și atunci poate că copilul va înțelege ce-i cu tine și poate că nu vrea să-ți asume și se va păpăli. Nu știu dacă în forma asta, dar să ne ajute Dumnezeu, pentru că eu vreau să încep să învăț asta, să dăm oamenilor voie să-și trăiască lecțiile pe care și le pregătesc. Să nu le zicem să lipsească de la școală, pentru că s-ar putea să ia bat.
Ce să facem dacă oamenii ne dezamăgesc? E mai bine să trăim singuri? Mai există iubire adevărată pentru oamenii de astăzi?
Să stai să te dezamăgești până când nu o să te mai amăgești. Dezamăgirea e lucrarea ta. Dezamăgirea mea e lucrarea mea. Nimeni nu m-ar putea amăgi dacă nu m-aș lăsa amăgită. Și orice dezamăgire este o faptă bună. Un serviciu pe care ne-am să sărutăm mâna celui care ne dezamăgește, să-l pupăm pe obraj, să-i mulțumim frumos, să-l punem și dacă ar fi 11 ani și să ne despărțim, că acum chiar să trăim așa lângă cineva care e specializat în a ne dezamăgi, mi se pare prea mult. Să învățăm din prima lecție. Ne amăgim pentru că suntem plini de pretenții, plini de așteptări de la ceilalți. Am vrea ca ceilalți să fie așa cum ne-ar plăcea nouă. Și așa cum am vrea să fim noi cum ne-ar plăcea nouă și ne amăgim pe noi înșine că suntem așa și așa și așa, așa ne amăgim și în privința celorlalți. Și dezamăgirea este începutul cunoașterii, începutul iubirii. Cine rezistă la 10 dezamăgiri și încă mai iubește pe dezamăgitor, are șansă să rezească până la judecată de apoi. Da? Dar, între timp, se spui de fiecare dată că, uite, m-am mai deșteptat puțin și că te iert și chiar să-i cereți să-și ceară iertare. Și exercițiul ăsta iertării duce la nașteri frumoase. Nu putem trăi singuri pentru că nu există viață. Singurătatea este moarte. Și viața cu ceilalți înseamnă moarte spre viere. Noi nu scăpăm de moarte. Numai la vierea cea mare vom scăpa de moarte. Dar vom muri singuri și triști, iubind vreo pisică de rasă, sau vom muri vii, plini de ființe care ne iubesc și pe care le iubim, în ciuda tuturor rănilor pe care le-am făcut și a dezamăgirilor pe care le-am trăit de-a lungul timpului.
Când ai văzut care te bate, ce faci? Când demuniți și le te desparti sau la alții și ești? În speranța câteva de care tu alunii ei?
N-am înțeles. Începutul.
Când ai văzut care te bate, ce
faci? Nu, n-am văzut să te bate. Întâi și întâi când încerci să-l faci să nu te bată. Dacă te uiți așa la el și zici, ăsta dacă nu m-ar părtea, ar putea fi bărbatul meu? Dacă da, e, Doamne, hai să-i facem ceva să nu ne mai bată. Și există niște metode. În primul rând, să fim atenți și ce-l stârnește spre bătaie. Poate că v-am spus și, repet, dar e minunată povestea. Într-un sat, un părinte a fost reclamat la episcop că face vrăji și de la credincioși ca să nu se mai bată în familie. S-a dus episcopul, l-a întrebat pe părintele ce face și părintele zice ce să fac prea sfințite. Iată, fac niște aghiazme din aia care se face la femeia care a născut, și le dau femeilor acasă în sticluță și le spun că atunci când vine bărbatul bea, să iau o gură de aghiazmă în gură și să o țină până doarme. Că dacă ține aghiazmă în gură, el nu o să bată. Și zice, și le spun că dacă vă mă auzi, repede se ia prin ghițitură. Și imaginați-vă ce se întâmplă. bărbatul beat și nemul, femeia s-a dat mângâri. El zice, dobitoacă, și acum, putuloasă, n-ai făcut nimic, nu? Ce nu zici nimic, ce? Și așa, nu? Să la mai mură, mai trântești pe scaun, mai la ea, și se urcă mânt. Să nu știu noi. Aceasta nu neapărat în sensul fizic al cuvântului, ci cuvântul ăsta, rugăciunea, gândul la Dumnezeu. Însă noi, când cineva se înfurie, noi știm precis ce am făcut ca să ne înfuriem și nu ne lăsăm până când nu scoatem din minte pe cel care e violent. Am văzut, și asta am povestit-o de multe ori, cum o femeie pe stradă tot certa pe bărbatul ei, ăsta mergea înainte, iar după el, se mai întorcea și stropșea la ea, mai mergea, până la urmă s-a întors, i-a dat doi pumni, a căzut jos și m-am aplicat să o ajut și zic, nu te-ai lăsat până nu te-a lovit. Deci, eu sunt mai proastă. Mai că asta e. Deci, dacă mâncăm bătaie, ca să nu fim proaste, atunci mai că stai acolo să te bată cum trebuie să dai. Dar, dacă nu e așa, trebuie să ne vorăm. Noi avem și legi civile și legi dumnezeiești care ne apără de asemenea violențe. Despărțirea e foarte bună, mai ales ca spaimă. De obicei, bărbații care îi fac femeile sunt bărbați slabi, timiți, complexați, cărora le e frică că îi părăsești. Și atunci trebuie împlinit această frică și plecat acasă și să nu vă păcați până când nu, chiar și un divorț e bun, pentru că ce e divorțul? E un act civil. Cununia de la Sfânta Biserică nu se desface printr-o plecare de acasă sau printr-un divorț. Și să fie un gând pedagogic. Doamne, îndreptează, Doamne, luminează, Doamne, trezește. De obicei, însă, violența asta e dublată de băutură. Și atunci când, dacă soțul este și alcool, și agresiv, e greu să trăiești. Și unii părinți recomandă răbdarea. Eu recomand vindecarea. Deci, trăiți tot mai mult această dramă în familiile dumneavoastră, părinți, chiar și mame, și alcoolismul devine o boală foarte gravă. Neputința omenească a ajuns la un anumit, ea se moștenește această neputință a organismului de a descompune alcoolul în zaharul și nu mai funcționează, nu mai este enzimă. E o boală, alcoolismul ca boală, e o boală ca diabetul. Așa cum nu avem insulina aceea care să prelucreze dulciurile, așa nu avem o enzimă care să transforme alcoolul într-o substanță mai puțin nocivă pentru organism, pentru creier. Și nevoia care ar face pe alcoolic să bea este o nevoie sufletească, psihică, nu este una trupească. Trupul se revoltă, vomită, este rău. Și el are nevoie de un tratament, nu cu chimicale, nu cu substanțe chimice care să împiedice pofta de... Și are nevoie de un tratament spiritual, de un tratament duhovnicesc. Are nevoie să-și hrănească sufletul cu o stare de veție, dacă vreți, sănătoasă, duhovnicească. Și toți cei care au reușit spre uimirea marilor psihologi, primii care au reușit să biruiască alcoolismul ca boală, au fost doi americani, și unul din ei foarte bogat și care vrea neapărat să se vindece, a fost și la Jung, un mare psiholog. Și ăsta a spus, în statul în care ești dumneata, este exclus să renunți. Celula deja este, celula creierului este deja foarte bolnavă și nu mai poți renunța. Și el a reușit să renunțe, să nu mai dea, cu rugăciune. Și așa s-au înființat grupurile acestea de alcoolici anonimi, care se întâlnesc, stau împreună, își povestesc cu noaptea suferințele, neputințele, se simt înțeleși, pentru că niciodată un nealcoolic nu poate să înțeleagă suferința unui alcoolic. El zice, dacă vrei, poți. El nu poate. Și se sprijină unul pe altul, se conciliază unul pe altul și sunt niște pași. O metodă de terapie spirituală în 12 pași, însoțită de consiliere. Acum, slavă Domnului, și la noi în biserică a început să se învețe această metodă a terapiei în 12 pași. Deja la spitalul unde sunt dezalcoolizările, este un părinte care e inițiat în această terapie și între Elita există deja un grup de alcoolici care nu mai beau, care sunt abstinenți, altul decât cel de la Alcoolici Anonimi, pentru că cei de la Alcoolici Anonimi își trăiesc spiritualitatea într-un mod, să zicem așa, nebisericesc. Acolo se spune să crezi într-un Dumnezeu așa cum se închipiești tu, pentru ca să fie de folos și unui ateu. Și în plus, tot în Craiovița există, tot la această biserică, este un grup de membri ai familiilor în care există un alcoolic. Familia în care există un alcoolic nu mai este o familie sănătoasă. Sunt tot felul de afecțiuni emoționale și la care schimbă comportamentul. Soția și copiii nu mai sunt ca ceilalți. Ascunderea, negarea, nevoia de a-l controla pe alcoolic, frica, toate acestea duc la o viață cu totul diferită decât a celorlalți. Și acolo se întâlnesc mulți cu această suferință și învață un act, cum eu, să duc o viață normală și să mă bucur de viața mea chiar dacă am un soț sau un părinte alcoolic și pe de altă parte cum să mă port cu alcoolicul ca să nu-mi distrugă viața. Să mă apăr și cum să mă susțin. Felul în care ne purtăm noi cu ei, îi împing să bea, îi provoacă să bea, le dau noi argumente ca să continue să bea.
Lucrez cu copilași de 5-6 anișori și vin cu rău sunt ca ei. Revenind în mediul mediu, oamenilor mari, nu m-am mai rămas pentru că nu îi recunosc. Mi-e greu să nu găsesc pe Dumnezeu în ei. Greșesc evitând din cei ce mai mulți de copii.
Este atât în care dar te-a apărat. Ce-a fost Dumnezeu să te ajute să te faci mare și să vezi dincolo de momentul ăsta mare copilul care a fost și care s-a speriat într-un cortișor. El nu mai e copil fiindcă e frică să nu fie rănit. E drept că uneori e foarte greu. Eu folosam la un moment dat metoda când trebuia să împlinesc porunca să răbești de aproapele tău și erau sunt unii pe care e greu să iubești și acum să știi dumneavoastră, că îți vine numai să iubești în tine. Și atunci mă gândeam că ea a fost mic și când te gândești cât a fost de drăgălaș, știți cum sunt copii, și mă uitam așa la el, zic că a fost mic și la un moment dat zic că a fost crăboș și când era mic. Nu puteam să mă... Și am găsit altă metodă. Eu m-am gândit că uite, a murit. Te mai poți supăra, nu ți-e milă de un om mort. Nu mai e nimic de el, îl vezi cu mânuțile pe piept, nu? Atunci scoți pălăria. Deci să facem acest efort de a vedea copilul din celălalt și doar când ne vom gândi în omul ăsta este pitit un copil, copilul va auzi și o să ne facă corp. Eu am mare succes la copii, uneori se uită așa după mine și îmi fac cu mâna multă vreme, să ne lipim așa, se întâmplă câte ceva. Dacă reușesc să mă uit la un om nesuferit ca la un copil, copilul din el mă vede și îmi face mult cu mâna după ce ne-am îndepărtat unul cu altul. Pentru că chiar dacă nu cooperează și ăsta m-a lipsit, așa că încearcă să vezi copilul chiar dacă și încearcă să văd pe Dumnezeu să, sigur, pe măsura până te sănătoșești, să eviți contactele cu oamenii mari care se rănesc. Dar încet să înveți asta și o să ai multă bucurie. Altfel, nu vei rămâne, există nici cu atât ca să ai nu doar inima de copil, ci și minte de copil. Da? Și nu vedem niciodată mintea copilului.
Ați spus că atunci când nu mai crești pe Dumnezeu, se crește totul și l-ai deschid odată. Ce faci atunci când nu vrei să crezi? Înainte de da, atunci totul.
Mai că nu știu ce înseamnă să nu mai vrei să crezi. Pentru că, deci, atunci când nu vrei, dacă nu vrei să crezi, asta înseamnă. Să nu crezi. Dar dacă ai crezut și dacă l-ai simțit odată, e imposibil să nu mai crezi. Dacă se întâmplă asta, ca să fi avut experiența lui Dumnezeu și să nu mai crezi, asta înseamnă că n-ai crezut în Dumnezeu. Cei care se supără pe Dumnezeu se supără pe un idol pe care și l-a. E ca Ionel care s-a supărat pe Ionica, că nu e ca în prima zi. Păi Ionica nu era, că nici n-a fost. Așa și cu Dumnezeu ăsta. Dacă te-ai supărat pe ăsta, știi că nu e Dumnezeu. E un gărgăune pe care ți-ai făcut în cap și e Dumnezeu. Și ai zis, nu vrea Georgii să se poartă cum vreau ăla, că se poartă Dumnezeu și Dumnezeu nu vrea. Și nu pe Dumnezeu te superi. Deci eu nu pot să înțeleg omul care l-a cunoscut pe Dumnezeu și se poate lepăda de el. Crească Dumnezeu să pot să înțeleg așa ceva? Dar cum se poate lepăda de Dumnezeu cel care nu l-a cunoscut, ci doar și-a fost faimele dorințele pe un Dumnezeu imaginar. Dacă nu vrei să crezi, nu crede. Dar asumați responsabilitatea vieții pe care o vei duce. Vei avea necazuri care vor fi provocate doar de tine și care vor avea scopul de a te trezi. În adâncul tău există chipul lui Dumnezeu care, și sufletul tău care strigă, vreau acasă, vreau la tata, vreau la bucurie. Și tu zici, ba nu, stai acolo că vreau la discotecă, vreau cu Ionel, vreau să fumez, vreau să beau. Și ego-ul nostru la suprafață vrea ceva, eu-ul nostru, sinele nostru în care a intrat fiul risipitor când și-a venit în sine, cânjește după Dumnezeu. Chiar acest sine ne proiectează în afară tot felul de necazuri pe care le plămădește din energia rea pe care o producem noi ca să ne trezim, ca să ne întoarcem. Și nu te poți să crezi dacă încă îți mai place durerea, deznădejdea, necazul. Dar dacă te-ai săturat, dacă zici nu mai pot de mai multe ori, încearcă să zici, dar dacă o fi adevărat, nu vă dați seama ce șanse aveți dumneavoastră astăzi să-L găsiți pe Dumnezeu. Pe vremea când l-am găsit eu pe Dumnezeu, nu era convinsă că nu e. Și preoții erau convinși, mulți dintre alții care întâlneam, mi-au zis, așa m-a apucat. Dar nu vă dau semne că l-au cunoscut pe Dumnezeu pe care îl slujeau la Sfântul Altar. Nici n-aveau cazul, probabil, dar la o vreme întunecată. Și atunci, m-a dat să fii cinstit cu sufletul dumitare și zice, hai să încercăm. Să văd dacă e adevărat. Că așa zice Dumnezeu, vino și vezi. Și mă duc unde? Acolo unde este, la biserică. Ce fac acolo? Nu mă uit să văd cum se poartă părintele, nu mă uit să văd cum se poartă Maica Siloana, nu mă uit să văd cum se poartă văzusele din biserică, ci mă uit să văd ce fac oamenii care cred că există Dumnezeu. Și fac și eu. Aflu că trebuie să împlinesc niște porunci, le împlinesc, aflu că trebuie să fac niște gesturi, le fac, și vorbesc cinstit cu el, asta toate le fac ca să te cunosc, ca să te întâlnesc. Și vă dați un termen. Eu nu mi-am dat un termen de un an, dar câteva mai devreme l-am găsit, l-am văzut. Să fiți onești cu dumneavoastră, fii onești cu dumneata, cu sufletul dumneata, și vei găsi singur ce să faci. Avem în mână știință pe care imediat că suntem atenți la lăuntul nostru, o depistăm și dacă o ascultăm, ajungem la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e lăuntul nostru. Noi suntem niște fericiți toți. Suntem botezați, suntem mirunci, avem Duhul Sfânt în noi. Nu trebuie decât să trecem puțin de simțuri și de mentalitatea asta de deasupra și dăm de Dumnezeu. Subconștientul nostru este creștin. Avem o poziție de subconștient a refulărilor și a rănilor, care e foarte subțire la noi, de desubt este subconștientul creștin. Luați orice ateu din ăsta teribil din jurul dumneavoastră și stați în greu că s-o cutremura pământul. Să vedeți și frumos în cină, nu ne face o cruce mai strâmbă, așa, să-l face dreaptă, Doamne, scapă-mă! Și care e Dumnezeu de ei, zice, zici și eu așa de frică. De ce? Pentru că frica l-a adus în adâncul lui, acolo unde este credincios. Așa că gândește-te că în adâncul tău ești foarte credincios sau foarte credincioasă, intră acolo și bucură-te de dragoste. Dacă însă vrei ca Dumnezeu să fie un tononat, cum spun copiii de la Brândușa, un tononat în dorințe, stai liniștit sau liniștită, că nu merită să-l călătoresc pe el.
Dar vorbim de Isagion de la Cococeon, a spus unui ucenic, o să ajungă la sfârșitere, cum scapă de aceste gânduri și de diavolul care pronunță de cuvintele părintele.
Eu am vrea să vin să stăm de vorbă, pentru că diavolul este mincinos și tatăl minciunii. Eu cred că părintele a zis așa, Dacă mai continui așa, vei ajunge la sinucidere. Așa că n-ai decât să faci cum te-a învățat părintele să faci, ca să nu ajungi la sinucidere. Oamenii ăștia de știință mai noi așa, au descoperit că mulți din cei care au ieșința sinuciderii au primit o poruncă de la părinți. O numesc ei injocțiune. Și au tot auzit cuvântul ăsta că tu n-ar fi trebuit să te naști, că dacă nu erai tu, că tu n-ar fi trebuit să știi. Și aceasta funcționează în adâncul minții omului ca o poruncă, n-ar trebui să fie, care se poate manifesta sub impulsul și dorința de a ne sinucide. Însă, de cele mai multe ori, nevoia de a te sinucide este nevoia de a scăpa de o stare insuportabilă. Atunci trebuie să-ți spui următorul lucru. Această stare, aici, acum, are momente de relax. Eu trăiesc în tensiune, dar sunt momente în care uit de tensiune și mă bucur de ceva. Dacă mă sinucid, această stare poate deveni veșnică. Și dacă nu pot să îndur aici, când mai văd câte ceva se schimbă ceva, cum o să pot îndura în veșnicie? Sinuciderea mai poate să vină și dintr-o dorință de a fi mai adevărat decât ești. Noi suntem mincinoși, ne mințim. Vrem să corespundem unui ideal pe care l-am făcut despre noi. Și așa, înainte de a muri, am să renunț la idealul meu, nu mai vreau să fiu cum aș vrea eu să fiu, ci am să fiu cum sunt. Iată așa, cum sunt și gata. Și acceptându-te cum ești, vei descoperi foarte multe bucurii în felul în care ești cu mila lui Dumnezeu. Impulsul de sinucidere poate să fie un impuls demonic. Demonul are puterea asupra noastră atunci când ne apropiem de el. Diavolul este un câine legat, spun părinții. Nu te mușcă decât dacă te duci lângă el. Vezi ce faci când te duci în preajma acestui câine și nu mai faci. Spovedania de asta. În clipa în care îți vine gândul, te duci și te spovedești. În clipa în care îți vine dorința, în ciuda oricărei neputințe care ți se pare că e în tine, pune paraclisul Maicii Domnului, pune mâna pe Biblie, ține tot timpul cruce în mână și vei scăpa. Și am dus în minte ce ți-a zis Părintele. Niciun om al lui Dumnezeu nu va spune lucrul ăsta așa cum mi l-a spus aici. Dumnezeu să te apere și să te binecuvânteze.
Ce trebuie să facem doar la dorințele și aspirațiile noastre, nu sunt de plin acord cu cerințele profeției pe care dorești să o urmezi.
Mai două lucruri, adică unul ăla, să schimb profeția sau să schimb dorințele. Amândouă sunt schimbătoare fără un număr grave în viața noastră. Dorințele sunt foarte plecătoare. O dorință pentru care ne-am dat viața nu mai spune nimic peste un timp, iar o meserie poate fi atât de ușor schimbată. Vă spuneam că am văzut șoferi de taxi înțelepți și cu demnitate și profesor universitar, sincer. N-am văzut eu, zic și eu așa, am auzit că sunt. Deci, aceasta să faci copilul meu, să vezi care parte din tine este adevărată. Dorințele noastre, de obicei, sunt induse. Dacă eu sunt în chilia mea singură, îmi doresc să citesc o carte, sau să dorm, sau să mă rog. Dacă mă duc la bucătărie unde tamant s-a făcut ceva tare bun de mâncare, deodată doresc să mănânc și de unde n-aveam deloc de gând să mănânc, mă așez și mănânc cu poftă și cu plăcere. Da? Dorința mea s-a schimbat. Doresc astăzi să țin post până la ora nu știu care, sau să nu mănânc deloc. Și vine cineva cu ceva atât de bun, nu mai doresc să țin post, doresc să mănânc. E o dorință pe care pot să-l împlinesc. Sunt dorințe pe care nu le putem împlini. Dacă e postul mare, dacă e vinerea nu știu care, dacă vreau să mă împărtășesc după a mea, dacă atunci renunț la dorința de a mânca copricul și mă păstrez dorința de a mânca pe Domnul. Dorințele noastre sunt expresia dorului nostru, cunoscut sau necunoscut. Dacă dorul nostru este de a ne bucura de Dumnezeu, dorințele noastre vor fi cale oricărui om, dar nu vor avea puterea asupra noastră ca la cei care nu au conștiință dorul de a fi cu Dumnezeu. Și atunci, în fața unei dorințe, să te întreb. Această dorință, dacă mă întâlnesc, mă apropie de Dumnezeu. Și atunci, se vede. La meserie la fel. Meseria asta mă apropie de Dumnezeu. Îl voi sluji eu pe Dumnezeu pe aproapele prin această meserie. Da, mi-am ales urmă pentru că pare mai rentabilă, pot să schimb cu una mai puțin rentabilă. Deci, atenție să-ți cunoști inima și să fii o neîncuțină.
Dar în ce să cunosc un loc în întregime, simt că nebunesc. Parcă totuși trebuie păstrat oarecare distanță între oameni și acceptarea lui așa cum e, sau cum, să porți neputința împreună cu el, să suferi împreună cu el?
Păi, după că nebunesc, dacă vrei să cum ai în întregime. În timpul, dacă am fi pe malul mării și am dorit să ne băgăm în mare, în pocetă, n-am înnebunit. Am înnebunit. Nu putem cunoaște pe nimeni, nici pe noi, nici pe cel din fața noastră, pentru că este o mare taie. Și tocmai asta îmi face întreg. Omul din fața mea nu mai întreg, deci o părțit, devine o caricatură când cred că-l cunosc. A, știu eu ce-i poate capul, știu eu ce așa. Nu știm nimic. Știm ce a făcut el sau ce a făcut alaltă sau ce poate facă când îl pun într-o situație anume. Dar nu-l cunosc. Și a-l accepta în întregime înseamnă să-l acceptăm cu ceea ce nu cunoaștem. Și nu numai cu ce nu cunoaștem pentru că nu e manifestat, ci cu ce doar fi. Gândiți-vă că Mântuitorul îi spune Sfântului Petru, pie înapoi a mea satana, după ce îi spusese că pune, că îi dă cheie de împărăție. Și te întreb ce Dumnezeu nu știa ce să zică ăsta la 5 minute după ce i-a dat, după ce a zis că va întâlni biserica pe mărturisirea lui și că de la Tatăl este ceea ce a spus, va știa. Și Mântuitorul a întemeiat biserica pe mărturia Sfântului Petru, acel Sfântul Petru care a fost apostolul lui, care l-a propovăduit în toată lumea. Și nu acel Petru care s-a speriat că va suferi învățătorul lui și i-a zis să nu fie ție una ca asta. Așa să facem și noi cu neputințele aproape. Să nu ne fie frică să-i spunem un cuvânt rău, sau să-l certăm, sau să-l, ce știu eu ce să-i facem. Gândiți-vă ce cuvânt aspru și ce a spus Mântuitorul, apostolul lui, pâi înapoi în lansa ta. Asta nu înseamnă să ne drăguim acum toată ziua. Dar să nu ne fie teamă de ceea ce facem în vâltoarea iubirii noastre sau în neputințelor noastre în relațiile dintre noi. Păcatul e și suntem în mare păcat în fața lui Dumnezeu, dar credem că asta e tot. Dacă nu-l vedem întreg, adică cum îl vom vedea la înghiere, deodată te oprești să vezi cum o să fie el, cum o să fie ea în ziua înghierii. Și totul se schimbă atunci. Chiar dacă acum nu vrea să audă de înghiere. În privința faptului că nu știm cum să-i purtăm de putințele, nu există o tehnică. Cineva povestea că s-a pe tine care s-au căsătorit și după o vreme soțul strigă la Dumnezeu, Doamne, ce să fac? Cum să iubește pe asta? Nu mai știa cum să iubească, era altfel decât înainte de nuntă. Și Dumnezeu îi spune, așa cum o iubesc eu. Ți-am dat toată puterea mea în harul Sfintei Cununii ca să iubești așa cum o iubesc eu. Și el o iubește și a dat viața pentru ea și așteaptă să fie sfântă. Cred că deja au intrat în rai, că povestea mea nu mă.
Deja a fost o provocare de o prevedere. Unii mai numești fără misiune spirituală clar definită și maturată, ne impun să fim și să ne portăm potrivit viziunilor. Cum să răspundem aceste provocări, atitudinal și comportamental?
Relațiile noastre cu cei din jur trebuie să fie diferite în funcție de cât pune fiecare în relație. Nu putem intra într-o relație de prietenie punând mai mult decât pune celălalt. Acest tot îl punem doar în relațiile care sunt întemeiate pe, care sunt pe toată viața. O mamă, părinții față de copii, copiii față de părinți, soțul și soția unul față de altul, frate dintr-o mănăstire. În rest, noi ne putem regla intensitatea relațiilor în funcție de celălalt. Noi nu putem să schimbăm pe cei din jurul nostru, dar nici nu putem lăsa să ne folosească ca pe niște obiecte. Dacă cineva mai puțin spiritual înțelege prin iubire, cine știe ce gesturi și figuri și inovații, asta este treaba lui. Noi respectăm punctul de vedere și ne retragem. O să-l pierdem, cu atât mai bine. Cel mai mult mă bucur eu când tinerii îmi spun că când plânge un băiat, mai ales dacă e pe la liceu, așa, dar chiar și primul an de facultate, când plânge că fata pe care o iubește, nu-l iubește. Și zic, ce bine. Și invers, când fata plânge că băiatul nu iubește. Și mie altul nu trebuie să zic, Doamne, ce bine. Păi iar nu zice, vă văd că dacă v-ați iubi, v-ați apucat să faceți copii. Că așa, el nu vrea, ea nu vrea, uite, mai trece vremea, ne facem mari și poate că atunci când o să fim gata de nuntă, acestea sunt cele mai fericite ocazii. Cele mai nefericite sunt când mi se pare că suntem iubiți și când iubitul sau iubita ne pretind un comportament care este departe de cel creștinesc. Nu avem voie. Nu avem voie să dăm voie să ne privească ca pe niște obiecte. Să nu ne atingă, să nu-și împlinească imaginarul bolnav și rănit cu trupul nostru sau cu prezența noastră, pentru că aceea nu este iubire. Eu cunosc multă durere și dacă vă doare să veniți, că mai pot încă să primesc, durerea unor copii atât de nevinovați care am crezut că mă iubește și altfel mă părăsește și să descoperi că după ce a ascultat de toate acele propuneri, totuși a părăsit-o sau totuși l-a părăsit. Noi, înainte de orice, suntem răspunzători de noi înșine. Noi răspundem lui Dumnezeu pentru propria noastră persoană. Și răspundem de noi în întregime, trup, suflet și duh. Trupul nu este atât de vinovat în păcat cum îl bănuim noi. Impulsurile spre păcat și spre abuzul acesta care se pretinde în numele iubirii, pretind tinerii unul de la altul în numele iubirii, este a minții, este a psihismului. Și întotdeauna mintea care, omul care cere așa ceva are mintea rănită de imagini drăcești. Niciun tânăr neîntinat cu imagini pornografice nu are în mintea lui și în dorul lui și în inima lui tendința de a face lucruri nefirești sau inestetice. Iubirea este frumusețe. Îmbrățișarea este sublimă. Tot ce presupune dragoste între oameni e frumos. Tot ce e urât este sugestie demonică și vine prin vedere. Dacă avem gânduri de rușine, dacă suntem vizitați de gânduri de acestea rușinoase, este pentru că am privit aceste imagini, poate uneori chiar din copilărie, când stăteam cu mami discutate la film și părinții ziceau că e prea mic, nu pricepe, adevărat nu pricepea, dar a rămas lipit acolo și trebuie să ne purificăm de asta. Sfânta Biserică are metode, eu cred că ar trebui să ne deșteptăm un pic, să ne adunăm și să descoperim toate metodele pe care le are Sfânta Biserică pentru vindecarea noastră și pentru întreținerea sănătății. De ce sunt sfinții pe pereții bisericilor noastre? Prezența lor ne opresc imaginarul bolnav. Părintele de la... Părintele... Nu, mintea mea nu mai funcționează. Vă să-mi spună, măicuțele? Spunea că astăzi, când invazia de pornografie și de nerușinare e atât de mare, ne putem apăra cu icoana, privind icoanele. Părintele? Părintele Gherasie. Așa. Pentru că icoana este prezența Sfântului și lucrează și îngheață pur și simplu, îl înțepenește pe diavolul care se mișcă cu celelalte imagini. Înainte oamenii aveau în casă o icoană, în fiecare cameră. Aici colo erau mai multe. Astăzi, în camerele credincioșilor, sunt foarte multe icoane. Tot mai multe. Asta este o dovadă că suntem tot mai invadați de mizerie, de pornografie, de nerușinare și că adâncul nostru, sufletul nostru știe să se păzească. Și icoana ne ajută să ne oprim imaginația și să oprim aceste invazii. Și tot asta ne vindecă și de vizitele imaginilor nerușinate. Și la un moment dat, dacă atacul este foarte puternic, să cădeți în genunchi, să-i spuneți lui Dumnezeu, Doamne, poate sunt vinovat că m-am uitat, sau poate nu sunt vinovat, eu nu mi-aduc aminte, dar eu nu le primesc. Și în clipa în care spunem eu nu le primesc, ele devin ca într-o vitrină. Și la gânduri, dacă aveți gânduri de hulă sau gânduri rele, când nu le primim, nu înseamnă că nu le mai auzim. Le auzim, dar nu le ascultăm. Și eu dau mereu un exemplu pe care aș vrea să pot să-l mut în capul dumneavoastră ca să înțelegeți. Când mă duc în piață sau în locuri publice, se cântă manele, se cântă și uneori sunt cuvinte nerușinate acolo. Eu le aud, dar nu le aud. Deci le aud, dar n-am niciun comerț cu ele. Nu, câteodată mai zic, sămanul om și-a putut să scornească și ce face mintea, nu? Dar nu, nici nu le judec, nici nu mă îngrozesc. Cel mult mi-e milă de omul care se îndulcește cu ele. Dar ele sunt, dar sunt acolo. Nu sunt aici, nu sunt ale mele. El intră prin... Și acum îmi vine gândul și aș vrea să-l primim ca de la Dumnezeu. Mântuitorul spune, nu vă împotriviți celui rău. Nu vă împotriviți răutății. Când ne împotrivim, noi punem în noi lucrări, puterea ale sufletului din partea de jos a ființei noastre, acolo unde noi păcătuim, acolo unde noi facem lucruri rele. Împotrivindu-ne, activăm acele puteri din zona de unde se lucrează răutatea noastră. Dacă nu ne împotrivim, deci noi stăm cu sufletul nostru, cu mintea noastră în zona unde ne lipim de Dumnezeu, în zona curată a sufletului nostru și răul trece prin noi fără să ne afecteze. Deci pur și simplu trece prin noi. Mi-a zis cineva un cuvânt pornografic, mi-a dat cineva brânci, m-a făcut proastă, mi-arată rușinea, îmi fură pixul și el trece cu pix cu tot, se duce cu cuvântul lui cu tot, trece. Trece prin mine fără să mă atingă. Pentru că împotrivirea îi face loc, cumva. Asta ar fi un... Nu știu dacă reușit să-l prinde și eu în mine de-abia se face acum, dar este un cuvânt de la Dumnezeu și să-l citim acolo și să ne lumineze Dumnezeu cum să lucrăm cu el.
Cum te poți detașa de imaginea unui om pe care îl iubești în contextul în care acesta nu-ți împărtășește sentimentele? Sau ce este indicat să faci pentru a nu ajunge la deznădejde?
Uite ce cânt în mine. Dacă ai vreo poză de la ea, dacă nu ai văzut și ce. Și ia fotografia și pun-o acolo lângă icoană. Și zi așa, uite-te, Doamne, miluiește, Doamne, binecuvintează, Doamne, dă-i bucurie, Doamne. Și privește pomul și pe Dumnezeu, uite-te și la el, uite-te și la Dumnezeu. Și o să se întâmplă minune. Nu trebuie să ne detașăm. Deci aceasta, cu cât suntem mai violenți cu sentimentele noastre, cu atât ele nasc resentimente. Îl iubesc, eu nu mai pot. Asta e problema mea. El nu mă iubește, asta e problema lui. Este una din lecțiile pe care trebuie să le învățăm ca să ne maturizăm. Să respectăm libertatea celuilalt. Și suferim. Ce e atât de greu? Ce Credința ei ne înnobilează, ne dezvoltă, ne crapă limitele astea care vrea. Moare copilul ăla care dacă nu-i dai ciocolată se trântește pe jos și vrea bobo, nu? Ăsta trebuie să moară ca să se nască copilul mare. Și să stai cu el în gând până ce intră celălalt, ca să te trezești că a ieșit din vreo. Da? Deci să nu dramatizăm atât de tare. Să îndrăznim să suferim, ne bate inima, ne vine să plângem. Plângi. Care e problema? Scrie o poezie, scrie un jurnal, scrie un roman. Fă ceva, dar numai nu te duce după el și nu cer și dragostea, că nu e. Și să spună maica ceva, nu e dragostea. Dragostea este întotdeauna reciprocă. Când mi se cășunează pe cineva, aceea este proiecția nevoii noastre de iubire. Fiecare avem un băiat, genul meu, plângea un băiat zilele trecute, că fata pe care iubește nu-l iubește, că nu e genul ei. Da, că e gen. Da. Ai un gen acolo, pe creier, pe care îl proiectezi pe câte unul care... Nu. Dar astea sunt neputințele copilăriei, ale adolescenței, ale tinereții. Și da slavă lui Dumnezeu pentru această suferință, pentru că sunt delicate, frumoase, ne fac mai profund, mai... Așa scrie în poezii. Chiar dacă dramatizăm, să vedeți că e de folos. Deci așa se face, da? Și n-a venit nouă, dacă vă dacă merită.
Cum putem, doamnă, libertățile cu vocea? De ce unii ori sunt plicori și lași?
Și mai cum?
Și lași.
Nu, suntem fricoși și lași. Și nu am spus zilele astea, cred că întâlnisem undeva, că important e să nu ne fie frică de frică. Ce dacă îți lași? Care e problema? Să nu fie frică să fiu lașă. M-a vindecat Dumnezeu, mă îmbărbătează Dumnezeu. Primul pas spre a nu mai fi într-un fel, e să acceptăm că suntem în felul acela. Niciodată nu vom deveni altfel, fără să ne asumăm ceea ce nu ne place la noi, ceea ce ne doare în ființa noastră. Accept că ne frică și voi fi curajos în ciuda fricii. Acolo unde citeam asta, spuneau că cei mai viteși soldați au fost aceia care își recunoșteau frica. Și care, pentru că le era frică, se gândeau pe unde să o ia, cum să fac, cum să se așeze, cum să tragă și în felul ăsta scăpau și cu viață și biruiau și în luptă. Iar cei care nu erau fricoși, tăcau ca proști așa și măreau fără frică de primul glonț care le ieșea în cale. Deci acesta să fie darul. Iar ca să dovândim bărbăția duhovnicească, trebuie să devenim duhovnicești. Noi avem, ziceam, trei puteri ale sufletului nostru, spun părinții, puterea somatică, vitală, cea care se ocupă de viața noastră, de creștere, de metabolism, de aceste activități inconștiente ale vieții, dar care sunt conștient conduse de suflet și cu atâta înțelepciune, partea afectivă sau pătimitoare a sufletului sau psiheul nostru, unde sunt impulsurile, sentimentele, gândurile care slujesc sentimentelor și impulsurilor și partea duhovnicească sau duhul nostru, care e organul cu care intrăm în relație cu Dumnezeu. Acolo e, dacă vreți, o zonă în care sufletul nostru este energie, nu este materie, este energie, dar energia de acolo, din duh, seamănă cumva cu energia aceea cuantelor, în care materia este și nu este. Particula de materie, acum este energie. Acolo e granița aceea în care Duhul se face trup. Acolo primim noi putere dumnezeiască, har, îl captăm în undele de energie create ale sufletului nostru și luminăm particulele de ființă, de materie care este trupul nostru și ne luminăm după aceea sentimentele, trupul, până când luminăm și lumea din jur dacă ne înduhovnicim. Ca să ne înduhovnicim, noi trebuie să călătorim noi spre locul inimii, pe sediul Duhului. Duhul nostru este în inima noastră, în trupul cel mai dinăuntru al nostru, înăuntru nostru, omul cel dinăuntru. Ori noi nu prea ajungem acolo. Din cauza asta, Duhul omului, asta, omul care nu e în relație cu Dumnezeu, Duhul lui este căzut peste suflet și în loc să lumineze sufletul și să-i dea viață, să-l hrănească, se hrănește din puterile sufletului. Duhul este partea din noi care are nevoie de Dumnezeu, de dragoste absolută, adevăr absolut, dreptate absolută, frumusețe absolută. Când eu, ființa umană care sunt, eu, persoana mea, ipostașul meu, îmi administrez puterile în așa fel încât eu să călătoresc în Duhul meu și să mă ajung la lumina aceea pe care vorbeam și să mă hrănesc, să beau de la izvorul de energie care este Dumnezeu în mine, că nu e degeaba să-mi cu mâinile în sus, așa că nu e acolo. Acolo vine numai după rânduială la Sfânta Liturghie. Altfel, el vine înăuntru meu, acolo, în inima mea. Și dacă nu hrănesc așa, deci puterile acestea ale Duhului se întorc pe suflet și împovărează psihismul, sufletul. Și atunci eu vreau iubirea absolută de la Ionel, care nu poate să mă iubească absolut pentru că e om. Vreau dreptate absolută de la oameni, vreau frumusețe absolută de la făpturi, pentru că eu cu adevărat sunt însetat. Dar nu pot să beau apă vie de la cuvetă. De la cuvetă beau apă din pământ și de la Hristos beau apă cea vie. Pentru asta noi trebuie să urmăm metodele din biserică ca să putem să știm să ajungem să călătorim în locul inimii, să ne hrănim Duhul. Toate componentele omului este o ființă flămândă, spune un părinte Șmema, și sigur, în Duhul ființelor noștri părinți, el e însetat. Și Dumnezeu l-a făcut flămând în toate sectoarele ființei sale ca să-l sature în toate felurile. Flămând trupește și a făcut atâtea bunătăți, toate bune foarte, și pentru fiecare avem gust. Nu ne-a făcut flămând de mâncare. Ca să mâncăm, putem să luăm o pastilă și ne asupăm foamea, că era vorba doar de energia pe care o luăm din mâncare. Și ne-a făcut flămând de toate frumusețile și bunătățile. Știm precis cum e salata, știm precis cum e roșia, știm precis cum e castravetele, știm precis cum e mieluțul, știm precis cum sunt chiselele când au ceapă sau când n-au ceapă. Pe toate le simțim și ne bucurăm de ele pentru că Dumnezeu a pus pe limba noastră și în creierul nostru organe de citire, de descifrare și de încântare. Și orice mâncăm din lumea asta este împărtășire de bunătatea și frumusețea lui Dumnezeu, este Euharistie. Lumea este Euharistia trupului. Și noi suntem preotul pe care împărtășim lumea cu Dumnezeu, pentru că noi împărtășindu-ne cu Hristos, tot ce primitem în lume este marcat de trupul lui Hristos și sângele lui Hristos din noi. Sufletul se hrănește cu frumusețe creată de om, cu bunătatea omenească, cu prietenia omenească, cu relațiile dintre noi. Avem nevoie de dragoste reciprocă, de poezie, de cântece, de toată frumusețea aceasta și creștinul n-a încetat niciodată să hrănească sufletul. Sfinții n-au mai mers la concerte simfonice, dar ce auzeau ei în cântatul păsărelelor sau în susurul apei era simfonia pe care o gusta el. Și pentru noi, oamenii din lume, muzica simfonică și muzica și pictura și literatura și filmul sunt hrană sufletească pentru psihismul nostru, pentru sufletul nostru. Și cu cât e mai artistică, cu atât e mai inspirată și cu atât e mai hrănitoare. Cu cât e mai instinctivă și ne urlăm durerea sau întristarea, cu atât e mai primitivă și mai grosolană și mai încărcată de duhurile răutății. Iar Duhul se hrănește numai prin rugăciune. Duhul se hrănește numai cu Dumnezeu și se hrănește prin rugăciunea liturgică, prin Sfânta Liturghie, și se hrănește și prin respirație, spun părinții. Rugăciunea liturgică, rugăciunea Sfânta Liturghie, vecenia, ceasurile, sunt ca mesele, ca atunci când stăm la masă și mâncăm. Și mâncăm și ne oprim. Vom avea nevoie de un timp de digestie. Nimeni n-a putea să stea 24 de ore în slujbe. Nimeni nu poate să mănânce tot timpul, decât dacă vomită și urmă să mănânce din nou. și există un timp de digerare, un timp de, în care se pleacă de la Sfânta Liturghie, în care mâncăm pe Dumnezeu și dăruim celorlalți din ce am mâncat noi. Am văzut că bun e Dumnezeu. Dar nu rămânem fără El, îl respirăm. Și rugăciunea de toată ziua, Doamne, este Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătoasă, sau Doamne, miluiește, sau Preasfântă Născătoare, este respirația Duhului nostru. Fie că noi suntem conștienți sau nu, pentru că de obicei numim conștiință, conștiința egoului sau a psihismului nostru, Duhul nostru se hrănește cu Dumnezeu de câte ori zicem Doamne. Nu putem zice Domnul este Iisus fără să fie Duhul noi și dacă Duhul Sfânt este în noi, Duhul nostru se hrănește. Cu cât vei călători mai mult în Duhul tău și îl vei desprinde de suflet, cu atât vei deveni mai bărbat. Dacă nu, vom călători spre Duh, dar vom dori ca să aducem hrana pogândită de El în suflet. Și vrem să simțim emoții în fața lui Dumnezeu, vrem să avem anumite trăiri afective în fața lui Dumnezeu și acesta este un mod fals de a trăi, este modul pietist de a trăi relația cu Dumnezeu. Sentimentele nu trebuie să se inflameze în relația cu Dumnezeu. Ele participă uneori la această practic al rugăciunii și al întâlnirii cu Dumnezeu, dar uneori nu participă. Sentimentele și psihismul poate să aibă o viață diferită de cea a Duhului. Și dacă ne uităm la Mântuitorul, înainte să plece pe Golgota, spune, întristate sufletul meu până la moarte. Și apoi le spune ucenicilor, bucuria mea vă las vouă, ca bucuria mea să fie întreagă. Și te putea întreba, care bucurie? I-a fost frică de moarte, a transpirat picături de sânge, e întristat, dar el n-a zis, eu sunt întristat. Ci a zis, sufletul meu este întristat, psihe, în greacă este psihe. Deci, partea pătimașă a sufletului meu, care la Mântuitorul nu era păcat, dar era tot pătimea, nu? Frică, durere, oboseală. Aceasta era întristat. Deci putem fi întristați, mânioși, disperați în partea psihică a ființei noastre și totuși bucuroși, în bucurie. Duhovnicește să trăim bucuria pentru că Duhul este hrănit. În loc să zic, nu mai pot, zic, Doamne, nu mai pot. E o deosebire ca de la cer la pământ. Când zici Doamne, când zice Părintele Rafael și ascultați mai des, mai mult conferințele lui și mereu învățăm ceva în plus, când zicem Doamne, totul se transformă în rugăciune. Chiar dacă ne plângem de cineva, în loc să zicem, mi-a făcut cu tare și cu tare, dacă zicem, Doamne, mi-a făcut cu tare și cu tare, și o formă a rugăciunii permanente ca să crește, să te maturizezi duhovnicește, este să nu ne mai lăsăm gândiți. Vedeți? Noi ne lăsăm gândiți, trec gândurile prin noi așa ca și când am fi o autostradă pe care trec mașini, ci să gândim. Pentru asta trebuie să băgăm cât mai des pe Doamne acolo și în loc să vorbim singuri, să vorbim cu Dumnezeu. Orice prostie, să trâncănim, zice, mi se pare Părintele Rafael undeva, așa, să trâncănim cu Dumnezeu toată ziua. Da? Da, pe ce mașină așa lată la Doamne, Doamne, ce mă doare capul, Doamne, mă înțeapă ceva în talpă, Doamne, mi s-a fasolea și de totul devine altceva, da? Și atunci avem contact cu Duhul și ne maturizăm.
Și o ultimă întrebare, instrument de complexie.
Devenim mai complex. Simplificându-te mai mult. Ce sunt complexele? Frica. Frici. Comportamente înțepenite în frică, frica de a nu fi cum trebuie, cum trebuie să fie. Frica de a nu fi grozav, cine-i grozav? Frica de a nu fi iubit, cine-i iubit de toată lumea? Băi, voi, zice Mântuitorul, când o să vă iubească toată lumea. Și atunci trebuie să ne trăim fricile acestea cu curaj. Să nu mai fie frică că nu mă place toată lumea, pentru că știu precis că nu mă place toată lumea. Să nu mai fie frică că mă crede lumea proastă, pentru că sunt proastă. Accept că sunt proastă. Și atunci nu mă mai tem, nu? să nu mă fie frică că o să zică mai că curâtă, pentru că eu accept că sunt curâtă. Cel puțin pentru 90% dintre privitori sunt curâtă. Care-i problema? Găsește unul care zice că sunt frumoasă și unul să zică ce-ai văzut la ea și el să zică ce bine că mi-am văzut și voi că mi-a luat. Nu? Că am văzut numai. Să le cercetăm însă cu atenție aceste complexe, să le scoatem la lumină, cel mai bine în taina spovedaniei și chiar să vă ajutați unul pe altul. Vedeți ce, ce facem noi la centru de conciliere este de fapt o reînvățare a prieteniei și a rugării duhovnicești. Cred că lucrul ăsta făceau frații unii, între ei, bunica cu nepoții, nașii cu fiinii și cred că noi suntem un fel de bunici, de surori, de nași, de, în care stând de vorbă cu omulețul sau cu omul, ne pregătim pentru dezvăluirea noastră în fața lui Dumnezeu. Pentru dezvăluirea complexelor noastre în fața lui Dumnezeu. Și atunci vom îndrăzni să ne bucurăm. Pentru că atunci se deschide ochii și o să ne dăm seama că bucuria nu ține de lungimea nasului sau de numărul de cofii de pe frunte. Că are cu totul și cu totul o altă origine și alte vorbe. Și ar trebui să vă dați seama că poate de câteva ori ați reușit să nu aveți niciun coș și nu ați fost mai fericit decât ați vrut să ne aveți, nu? Sau poate ați descoperit că dacă cineva i-a îndrăgostit de tine, nimeni se uită la coșul care te obsedează pe tine în vârful nasului și se uită la ochii, nu? Acolo unde se vede ce nu se vede din fotografie. Și atunci trebuie să învățăm să ne privim neputințele, dar de mână cu cineva, deci de mână cu martora lui Dumnezeu. Și fiecare din noi putem fi pentru celălalt un frate mai mare. Gândiți-vă cât din dumneavoastră nu o avea patru, deși suntem mai de mult. Și se miră câte unul zice, așa frumos i-am spus și el a făcut și eu nu sunt în stare să fac. Da? Du-te și tu la altcineva și îmi spune altcineva. De ce te lăsa Dumnezeu așa? Ca să ne vină pe altă. Fiecare are ceva de dat cuiva. Și celălalt știa ce are de făcut. Dacă mi-ai dat atenție, ai dat din dragostea ta, ai dat din atenția ta și l-ai trimis acolo unde este izvorul vieții, l-ai ajutat. Așa că să deveniți un fel de sfătuitor și îndrumător pentru cei din jur, să-i trimiteți acolo unde este izvorul vieții, acolo unde este Dumnezeu. Și să reînvățăm că Dumnezeu este în biserică și că noi suntem biserica. Să nu mai ziceți ce face biserica, ci să ziceți ce fac eu, biserica lui Hristos. Eu sunt biserică și odată că trupul meu e templul Duhului Sfânt și sunt biserică, și eu sunt biserică pentru că sunt mădulara Sfintei Biserici. Ce faci tu, Ioan? Ce faci tu, Marie? Aceea face Sfânta Biserică. Că biserica nu e mitropolitul, episcopul și cu popa din cartier. Și noi toți suntem biserica. Și să îndrăznim să vedem la ce e bună biserica, să experimentăm asta, să mergem să vedem. Pe mine mă doare când văd tineri atât de doritor de a cunoaște pe Dumnezeu și care spun Dumnezeu da, biserica nu. De ce? Păi pentru că preoții sunt cum sunt. E ceva fantastic. Ca și când ai spune, nu mărit cu Maria pentru că are o fustă albastră și mie nu-mi place albastră. Schimbă de fusta. Că Maria nu e fusta. Aici schimbă comportamentul care te doare. Schimbă de preoții. Deși să știți că, cum vă spuneam, că sunt făceam deosebirea dintre protestanți, dar el este stâlpul de înaltă tensiune prin care trece harul. Face o prostie, atrage atenția. Să învățăm să ne ajutăm unul pe altul ca mădulare Sfintea lui Hristos. Ne zice Dumnezeu, ne bate cum? Să ne mustrăm între patru ochi, unde sunt doi sau trei, dacă nu, să ne zice să spunem biserici. Câți dintre cei care se plâng de preoți, s-au dus la episcopul locului să spună comportamentul preotului. Se duce și spun un altul. Mulți cred și zbârfesc pe preot și ne dăm seama ce păcat facem când îi judecăm, fără să fim sigur că e adevărat. Am auzit, ne-a spus cineva. Ne mai bazăm și pe priceperea noastră că, da, se vede. Ce se vede? Se vede ce face el în pas. Dar nu vezi ce face el la Sfânta Liturghie. Iar dacă faci acolo ceva strigător la cer, păi scruce, intră în Sfânta ta, dacă ești băiat, ia de mână și dă la față. În Moldova, într-o biserică, niște băbuțe l-au scos pe părintele după slujbă și a zis, dacă nu faci slujba cum scrie la carte, să te duci unde ai venit. Nu să li se săracă decât Cei chemați ieșiți, i s-a părut că nu mai e cazul, ne fiind nimeni chemat acolo, cine să iasă. Și au zis să scurteze toată. Și mamaile le-a spus, te duci și te unei venit. Și el a zis, nu, gata, o fac și poate. A făcut-o și băbutele au fost liniștite. Dar sunt apărătoare de drepte credințe, cine vrea să ne apere dreapta credință? Că părintele Chitară mărturisește în grup. Cât unde era? În biserică. Și ce-i făcut? Păi nimic. De ce aștepți tu ocazia asta să-mi spui și n-ai să-mi trimitești? Ce faci, părinte? Unde te trezești? La biserica primară? Nu știu, suntem în secolul 21. Dar mai faci așa, mă pot să te spun în biserică. Și te duci și spui, eu sunt Maria, în cartierul cu tare, am intrat în biserică, a venit o fată odată și mi-a zis că a ocupat-o părintele la scolenare. Și am să mă duce în viața ei la biserică, bați să duci mâine, asta era într-o sâmbătă, a doar era duminică, să te duci, să-l chem la ușa din stânga unde te dau pomeni și să-i dai două pari. Și zic că te-am trimis să-i dai două pari. Ce bine mă duc. S-a dus, a tras două palme și mi-a zis maica în putare, atunci era mine rămâne, să vă dau două pari. Și vine la mine și zice, maică, dar ați crezut-o pe proastă aia că am cupat-o? Și dar mi-a zis duminică. Că ea nu spusese că vă dau două palme fiindcă m-a cupat. Deci el s-a mărturisit singur, da? Și pe urmă a zis să plângă, că să vedem că m-am zăbăcit, că m-am zăbăcit, nu? Să zici. Așa că sunt oameni, odată o femeie din Buzău, de la țară, era săraca mea, mi-a dat ea bani de pâine, încă vânduse lanțele și a lăsat-o Dumnezeu. Și zic, da, sunteți credincioasă, că ce bine aveți, mai mult sunt mulți credincioși în satul dumneavoastră. Nu era pe vremea asta când era libertate. Și a zice, da, suntem mulți. Aproape toți, sunt câțiva ani, spuneți acolo care nu sunt credincioși. Și înseamnă că aveți rău bun. E bun, dar zice, nici noi, nu lăsăm pe mâna dracului. Zice, ne rugăm pe el, încercăm, hai, vedeți? Deci dacă îl lăsăm, și mai mult decât atât, când judecăm pe cineva, nu mai să-l lăsăm pe mâna celui rău. Și mai aducem și dragii noștri peste el. Și zicem, da, du-te și tu și mai frumulește și tu. Așa că suntem răspunzători față de orice vădulare a timpii noastre biserici. La o nuntă, acum mulți ani, începutea scorului, când era începutul de a scorului nuntă aici, în altă parte, doi tineri de la scor s-au căsătorit și erau la numărul 7 pe lista de cununie sâmbătă sau duminica respectivă, din vreo 10. Și când am ajuns noi, părinții, era vara, era cald, erau uși, toți transpirați și citeau într-o limbă liturgică necunoscută nouă. Era rău, 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 rău. Dar nu menționam că știam că e Sfânta, e Sfântă și că calul vine și dacă nu se pronunță cuvintele. După primele cruci, am început să înțelegem cât un cuvânt. La crucile următoare, am înțeles aproape tot. Când le-a citit din Sfânta Evanghelie, s-au așezat în genunchi, părinții aveau lacrimi pe obraz, preoții care plângeau. Și la sfârșit au plâns, s-au mulțumit copiilor că i-au ajutat să participe la o Sfântă Taină. Și unul a zis, eu n-am mai participat la slujba comuniei de când m-am comunat eu. De ce? Pentru că aveam numai niște mașinuțe care râdeau, se ciupeau, se călcau pe picioare și plictiseau la seama asta. Și iar trăirea asta, când cineva este aprins, se aprinde de la o lumânare, se aprinde noaptea de Paște, atâta lumină. De la un suflet aprins, se aprinde atâta suflet. Așa să ne ajută Dumnezeu să devenim o lumânare aprinsă și să-i ajutăm pe cei din jur să aprinde și la lumina lor să ne aprindem și noi.
Da, noi cu multe vă așteptăm și mâine tot aici, la ora 7. Și da, părintele Răzvane, părinte român care sunt la urmă, 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 la urmă